Ert News Radio 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient. Un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient. Comme un bateau qui revient, et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin, qui résonnent, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile, en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle, et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra à tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Πολλές, πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Ert News Radio 105,8. Τα ρολόγια μας δείχνουν 18 λεπτά μετά τις 10. Πρωινό Κυριακής, ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο.
Και την Τόνα Δρούτσα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Τι γίνεται, Μάκη μου?
Έγινε κλοπή. Τους έκλεψαν τους Νορβηγούς, όπως είπε ο μπαμπάς του Χάλαντ. Το είδε στο ποδόσφαιρο, είδε στην Αργεντινή. Έκλεψε η Αργεντινή την νίκη από τους Ελβετούς, με αυτή την κόκκινη στους Ελβετούς. Τι γίνεται?
Κοίταξε, δεν είδα κανένα από τα δύο μάτς, γιατί στο ένα πρέπει να κοιμόμουν και στο άλλο είχαμε την εκπομπή, οπότε έτρεχα για τα διάφορα της εκπομπής στην τηλεόραση.
Ωραία, λοιπόν.
Είδα απλά τους πανηγυρισμούς που μεταδώσαμε, αλλά όλο το μάτς δεν το είδα. Περίμενα από σένα το, να μας πεις τις λεπτομέρειες.
Η Αγγλία απέκλεισε την Νορβηγία 2-1, η Ελβετία αποκλείστηκε από την Αργεντινή 3-1. Άρα λοιπόν προχωράμε, έχουμε έτσι τους δύο μεγάλους ημιτελικούς. Ο ένας θα είναι η Γαλλία απέναντι στην Ισπανία και ο άλλος θα είναι η Αγγλία απέναντι στην Αργεντινή. Ο τελικός την επόμενη Κυριακή, σε μία εβδομάδα.
Πόπο, χαμός θα γίνει.
Παγκόσμιο κύπελλο. Το παγκόσμιο κύπελλο, το Μουντιάλ, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, είναι η... Όλοι οι παιδοσφαιρόφιλοι του πλανήτη περιμένουν πώς και πώς.
Νομίζω είναι η μεγαλύτερη γιορτή και του ποδοσφαίρου και του από τις μεγαλύτερες του αθλητισμού. Εντάξει, γιατί είναι και τα άλλα τα αθλήματα που επίσης έχουν μεγάλες διοργανώσεις. Θες εσύ να μας κάνεις μια έτσι πρόβλεψη για το ποιος μπορεί να κερδίσει ή ποιος θα ήθελες να κερδίσει?
Η Αγγλία.
Έχετε γίνει όλοι Άγγλοι.
Όχι. Είναι το θέμα ότι έχουν να το πάρουν από το 1966. Το οποίο σημαίνει ότι πολλά χρόνια, δηλαδή είναι 60 χρόνια, δεν είναι ένα και δύο. Και τους βλέπεις ότι το παλεύουν, προσπαθούν. Εντάξει, εχθές το ένα γκολ, κατά τη γνώμη μου, της Νορβηγίας που ακυρώθηκε για φάουλ του Χάλαντ, μπορεί και να μην έπρεπε να ακυρωθεί. Γι' αυτό και ο μπαμπάς του Χάλαντ μας έκλεψαν. Μπορεί και να μην έπρεπε να ακυρωθεί. Αλλά επίσης η Αργεντινή εχθές δεν ήταν καλύτερη από την Ελβετία. Πιο τυχερή. Επίσης, νομίζω ότι την καλύτερη μπάλα την παίζει μακράν η Γαλλία. Την καλύτερη μπάλα την παίζει μακράν η Γαλλία. Μακράν. Με πολλή άνεση, με παιχταράδες αδιανόητους. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να πει το αντίθετο. Αν κάποιος ακροατής μπορεί να πει το αντίθετο, να ξέρει ότι το μήνυμα που θα στείλει, ίσως δεν μπορέσουμε να το διαβάσουμε για κάποιους τεχνικούς λόγους. Αλλά ναι, δεχόμαστε όλες τις απόψεις.
Ναι, τις δεχόμαστε και ξέρεις που θα τις δεχθούμε και θα τις διαβάσουμε στο Viber του σταθμού Air News Radio, δύο λεξούλες, λατινικοί χαρακτήρες, μας γράφετε εκεί το μήνυμά σας, που σας βρίσκουμε, πώς περνάτε, αν φεύγετε διακοπές, αν ετοιμάζεστε για μπάνιο, αν πίνετε απλά τον καφέ σας, αν σκέφτεστε τι θα μαγειρέψετε το μεσημέρι και φυσικά αν σας απασχολεί και εσάς το Μουντιάλ και το παρακολουθείτε, θέλουμε και τη δική σας την άποψη για τα δύο τελευταία μάτς. Τώρα αν αγαπάτε τα social media όσο τα αγαπάμε και εμείς και δεν θέλετε να μας στείλετε στο Viber, θέλετε για παράδειγμα να μας στείλετε στο Facebook. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας Radar, ελληνικοί χαρακτήρες, Radar Earth News Radio 105,8 για να μας βρείτε πιο εύκολα. Και μετά στο Instagram, Don't Drew, με βρίσκεται εκεί, με ακολουθείτε και τα λέμε και λίγο πιο άμεσα.
Αν μάθατε ότι ξεκίνησε πάλι ο πόλεμος, ότι έχουμε πάλι χτυπήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ιρανικούς στόχους, αν μάθατε ότι και οι Ιρανοί χτυπάνε πάλι πλοία και έχουμε και ένα πλοίο που έχει χτυπηθεί με κυπριακή σημαία, αγνοείται ένας ναυτικός, ένα από τα μέλη του πληρώματος, όλα αυτά είναι, νομίζω δείχνουν το πόσο ρευστό είναι το παγκόσμιο σκηνικό, το πόσο ένας πόλεμος που νομίζαμε ότι έχει τελειώσει, ότι είχε υπογραφεί μια συμφωνία κυχηρίας, που είχε μείνει στη μέση, που ο καθένας από τους εμπλεκόμενους, αντιμεχόμενους διεκδικούσε για τον εαυτό του τη νίκη και την επικράτηση, φαίνεται ότι ξαναρχίζει.
Και εκεί που λέγαμε ότι θα πάρουμε και μία ανάσα με τα καύσιμα, καταλαβαίνεις ότι όλα πια ανατρέπονται, γιατί όλα πάντα εξαρτώνται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τι θα γίνει και με το θέμα των στενών του Ορμούς. Λοιπόν, πρέπει να σου πω, και οι περισσότερες εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα, εδώ τα κυριακάτικα, γράφουν όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά και σε αυτό αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και όχι μόνο, πριν από λίγο είχαμε και την κυριακάτικη ανασκόπηση στην απόδοση δικαιοσύνης λοιπόν για τις τέσσερις δολοφονίες συμπολιτών μας που μας έχουν πληγώσει βαθιά, την πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και στις προ-16ετίας δολοφονίες της Εγγύου Αγγελικής Παπαθανοσούπουλου, του Επαμηνών Δατσάκαλη και της Παρασκευής Ζούλια στη Μαρφίν, αναφέρεται η ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Με τη σύλληψη των υπόπτων γίνεται ένα καθοριστικό βήμα ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να εκπληρωθεί μια υποχρέωση προς τα θύματα του εμπρισμού της Μαρφίν, της οικογένειας και τους συναδέλφους τους. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία. Όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών, γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αναφέρεται Μάκη και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα μηνύματα προς την Τουρκία όσον αφορά το κάζους Μπέλι, το οποίο το έθεσε για δεύτερη φορά. Ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στη σχέση των δύο γειτονικών χωρών, επαναλαμβάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλουμε το διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου. Αυτή είναι μια θέση αρχής που διατυπώνουμε με συνέπεια προς όλους τους συμμάχους μας.
Γιατί, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, η ισχύς μιας αμυντικής συμμαχίας όπως είναι το ΝΑΤΟ δεν μετριέται μόνο με εξοπλισμούς, αλλά και με το σεβασμό των αρχών πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε και η συνοχή της κρίνεται από τις σχέσεις καλής γειτονίας. Τώρα, αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι για τους Τούρκους ή για τους φίλους των Τούρκων φαίνεται σαν κάτι τεχνικό και φαίνεται ότι αυτό θα περιμένουμε πολλά χρόνια να αλλάξει, γιατί θυμίζω για τους πιο παλιούς ακροατές, τις πιο παλιές ακροάτριες, ότι ήδη από το 1981 ο τότε Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, μόλις ανέλαβε τη διακυβέρνηση, στην πρώτη σύνοδο του ΝΑΤΟ που πήγε ως Υπουργός Άμυνας, γιατί παραλλήλως με την Πρωθυπουργία στην αρχή το 1981 ήταν και Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ζήτησε λοιπόν τότε από τον ΝΑΤΟ στην άτυπη, στην Υπουργική Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας να, δεν υπήρχε κάζους μπέλι τότε από την Τουρκία, το κάζους μπέλι ξεκίνησε το 1995, ζήτησε λοιπόν τότε από τους συμμάχους στο άρθρο 5 ακριβώς να συμπεριληφθεί ως ερμηνεία ότι αφορά και την χρήση βίας από άλλα μέλη του ΝΑΤΟ, και προφανώς δεν έγινε δεκτή αυτή η προσπάθεια του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος τότε είχε μπλοκάρει την ανακοίνωση, το κομιουνικέ όπως το λέμε των άλλων υπουργών, και ήταν η πρώτη φορά και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΑΤΟ που η Υπουργική Σύνοδος δεν είχε βγάλει κοινή ανακοίνωση, κομιουνικέ, συμπεράσματα, ακριβώς γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου το έχει μπλοκάρει, επειδή οι σύμμαχοι δεν έκαναν το αυτονόητο κατά την άποψη της ελληνικής πλευράς να θεωρήσουν επίθεση εναντίον κράτους μέλους, ακόμη και πιθανή επίθεση από άλλο μέλος της συμμαχίας, και έτσι να αντιδράσουν. Αλλά αυτό οι σύμμαχοι δεν θέλουν να το κάνουν, και γι' αυτό είδες και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να κάνει τον διαιτητή, τον επιτίδιο ουδέτερο, και να λέει εγώ είμαι εδώ, τα ξέρω, τα παρατηρώ, πρέπει να μπορώ να παρέμβω αν χρειαστεί κτλ. Και δεν παίρνει θέση ανάμεσα σε αυτά που κάνει η Τουρκία, στις επιδιώξεις της Τουρκίας και στην απειλή πολέμου της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος, αν η Ελλάδα υλοποιήσει κάτι το αυτονόητο. Αποφασίσει κάποια στιγμή δηλαδή να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Είδες και χθες αυτά που μας έλεγε ο κύριος Ιωακιμίδης, που ήταν αποκαλυπτικά.
Και είχαμε και σήμερα και την πρώτη παρέμβαση και του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, εδώ στην τηλεόραση του Earth News. Αυτό που υπογράμμισε είναι ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ, ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε κάθε περίπτωση δεν είναι θεατής, αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων με όλο αυτό το παρασκήνιο.
Εκεί με τα F-35 φαίνεται ότι πιέζουν πολύ οι Τούρκοι, γιατί έχουν δώσει ήδη κάποια χρήματα. Ήταν στο πρόγραμμα των F-35 από τις πρώτες χώρες, ήταν μία από τις πρώτες 9 χώρες που συνεργάζονταν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την κατασκευάστρια εταιρεία των F-35 για την ανάπτυξη των μαχητικών. Έχουν πληρώσει ένα ποσό που θεωρούν ότι τους επιτρέπει να αποκτήσουν 6 F-35. Αυτά είναι κατασκευασμένα από το 2019 και είναι σε αποθήκες, και θέλουν να τα πάρουν οι Τούρκοι. Και αν ακριβώς γίνει αυτός ο ελιγμός που φαίνεται ότι προσπαθεί να κάνει ο Τραμπ και αλλάξει η απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου, μπορούν να πάρουν αυτά τα 6 F-35 πριν τα πάρει η Ελλάδα, που τα πρώτα δύο η Ελλάδα θα τα πάρει το 2028, 2029, ίσως και 2030, γιατί δεν νομίζω ότι θα περάσουν τον Ατλαντικό 2-2. Θα έρχονται ίσως ανά 4, οπότε
και
μπορεί...
Και όπως και οι υπόλοιποι σύμμαχοι που θα περιμένουν στη σειρά για να τα παραλάβουν.
Ναι, κάποιες χώρες βέβαια έχουν πάρει, δηλαδή το Ισραήλ έχει πάρει, προφανώς δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, αλλά τα έχει πάρει η Ιταλία, τα έχει πάρει η Ολλανδία, τα έχουν πάρει άλλες σκανδιναβικές χώρες, και υπάρχει μία σειρά από περιπλοκές, γιατί ακριβώς επειδή η Τουρκία ήταν μία από τις συνιστώσες χώρες στο πρόγραμμα των F-35, είχε γίνει και ένα εργοστάσιο κατασκευής, επισκευής κινητήρων. Και υπάρχει το ενδεχόμενο, αν ενεργοποιηθεί ξανά αυτό το εργοστάσιο, κινητήρες από το Ισραήλ ή από την Ελλάδα για τα F-35 που θα έχουν να πηγαίνουν στην Τουρκία για να επισκευάζονται. Όχι καλό.
Όχι καλή εξέλιξη. Βέβαια όλα αυτά είναι ρευστά, γιατί είδαμε και για το Ισραήλ που αναφέρθηκες, εκεί που αυτό που είχε υποθεί ότι κάποια θέματα θα τα λύσει το Ισραήλ, πώς τώρα πάλι η Τουρκία βρήκε αυτό το παραθυράκι προκειμένου να πετύχει τους στόχους της, να έχει έναν κομβικό ρόλο και στον πόλεμο στην Ουκρανία και αντίστοιχα και στη Μέση Ανατολή στα όσα συμβαίνουν.
Λοιπόν, επειδή είπαμε για τα καύσιμα, επαναλαμβάνει στην ανάρτησή του αυτή που ξεκίνησε η Ντόνα να σας διαβάζει, ότι θα έχουμε και τον Αύγουστο, κύριε Στέφανε, μία μείωση στην τιμή των καυσίμων, και θα επιδοτηθεί το ντίζελ με 5 λεπτά και η αμόλυβδη με 10 λεπτά.
Που συνεπάγεται, αν πας δηλαδή και κάνεις ένα γέμισμα για να τα κάνουμε τα λιράκια όπως λέμε, γεμίσεις ξέρω εγώ 50 ευρώ την αντλία σου, είναι γύρω στα 5 ευρώ για την αμόλυβδη, στα 2,5 ευρώ κερδίζεις με το πετρέλαιο κίνησης.
Απορροφάται όσο γίνεται ένα μεγάλο μέρος από τις ανατιμήσεις αυτές των καυσίμων μέσα σε αυτό το σύνθετο
50
τοπίο.
Λίτρα, συγγνώμη, όχι 50 ευρώ. Επειδή σκεφτόμουν λίγο πόσο.
Δεν το διορθώνουμε όλα.
Όχι, αυτά. Να είμαστε τυπικοί. Να κάνουμε. Έκανα τους υπολογισμούς μες στο μυαλό μου, κατάλαβες.
Εντάξει. Εντάξει. Μα είπες και γεμίζει την αντλία σου. Δεν τα διορθώνουμε αυτά. Τα ακούμε και τα λοιπά. Γεμίζει το ρεζερβουάρ με τη δεξαμενή καυσίμων. Εντάξει, αυτά τα καταλαβαίνουμε. Εγώ να δεις λάθη. Μόνο λάθη. Μόνο ανορθογραφίες. Μια ζωή κάζους μπέλη.
Κάζους μπέλη. Εδώ είμαστε, 33 λεπτά μετά τις 10, Air News Radio 105,8. Θα διαβάσουμε στη συνέχεια και τα μηνύματα των ακροατών μας έχουν στείλει.
Την ομάδα μας θα πούμε, Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Γιώργος Τσολάκης στην επιλογή της μουσικής, Ντόνα.
Και πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο.
Πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος. Είναι βουλευτής στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σιμόπουλε, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Κυριακή σε όλους.
Ζητήσαμε από τον κύριο Σιμόπουλο να μας δώσει λίγο χρόνο για να μιλήσουμε, γιατί είναι ένα από τα πρόσωπα που έχουν επανειλημμένως δεχθεί επιθέσεις από αγνώστους. Στο γραφείο του, στο σπίτι του. Έτσι δεν είναι, κύριε Σιμόπουλε?
Ναι, ναι, περίπου νομίζω είναι 7 φορές και στο σπίτι 3. Τη μία με εμπριστικούς μηχανισμούς, την άλλη με μπογιές και πρόσφατα μασκοφόρη με τρικάκια. Νομίζω μπορεί να έχω και πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι αλήθεια αυτό.
Την 1η Ιουλίου στις επιθέσεις που έγιναν στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδιτής, η Μάγια Νέστορα. Οι επιθέσεις έγιναν παραλλήλως σε άλλα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην βουλευτή τον κύριο Αναστασιάδη και στον πρώην πρόεδρο της δικού σας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ιωακίμοβιτς. Σωστά?
Ναι, ναι.
Και μαθαίνουμε, κύριε Σιμόπουλε, ότι το κρυσφύγετο, ο χώρος που τα δύο πρόσωπα που κατηγορούνται ως φυσική αυτούργη της επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, κρύβονταν περίπου 200 μέτρα από το σπίτι όπου άφησε την, όπου πέθανε, όπου χτυπήθηκε η Μάγια Νέστορα, και πολύ κοντά και στο δικό σας σπίτι.
Ναι, ίδια απόσταση, ίδια απόσταση. Η ελληνική αστυνομία από πέρσι, μετά από τις πολλαπλές επιθέσεις που δέχτηκα, είχε καταλήξει κάποιες υπηρεσίες της ότι πραγματικά υποψιαζόταν ότι θα υπήρχε κάποιο ορμητήριο εκεί κοντά στο σπίτι μου, κάτι το οποίο απεδείχθη με αυτό το οποίο έγινε πρόσφατα στην οικογένεια, στο το τραγικό συμβάν στην οικογένεια Νέστορα. Πιθανώς με την εξέλιξη των ερευνών να προκύψει ότι ήταν το ορμητήριο τελικά και αυτόν που έβαλαν στους εμπριστικούς μηχανισμούς και στο δικό μου σπίτι, αλλά μένει να αποδειχθεί. Τότε υπήρχε προκήρυξη. Πυρήνες της επαναστατικής βίας είχαν αναλάβει την προκήρυξη της επίθεσης σε μένα. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αν είχα στο σπίτι πιλωτή, μπορεί να είχαμε κάποια ίδια κατάληξη. Απλώς σε μένα δεν υπήρχε πιλωτή, οπότε άφησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς έξω από την εξώπορτα, στην εξώπορτα δίπλα δηλαδή.
Ναι. Οπότε σας είχαν προειδοποιήσει δηλαδή να είστε και εσείς πιο προσεκτικός τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρω.
Κοιτάξτε, εντάξει, μου είχαν πει να ενισχύσουν την ασφάλεια πιθανώς και με μόνιμη παρουσία, αλλά έχω την άποψη ότι εδώ έχουμε δύο αστυνομικούς και κάποιοι πολίτες ενανιώνονται σε αυτό. Φανταστείτε να είχαμε 4 αστυνομικούς, τι θα έλεγαν κάποιοι πολίτες μας που τα βγάζουν πέρα έξω δύσκολα. Οπότε δεν ήθελα να υπάρχει κάτι τέτοιο και γενικά να μην υπάρχει μόνιμη παρουσία αστυνομία στη γειτονιά. Δεν το ήθελα.
Ναι, για να μην θεωρήσετε εξ αυτού ότι μπορεί να κάποιοι να θέλουν να σας κάνουν κακό.
Θα έλεγα ότι εντάξει, έτσι η στοχοποίηση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Εν πάση περιπτώσει, εγώ συνεχίζω να λέω αυτά τα οποία.
Γίνεται κάτι στη Θεσσαλονίκη που περνάει κάτω από τα ραντάρ?
Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι το Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη είναι το μεγαλύτερο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και είναι ένας χώρος λοιπόν όπου πάντα τα πανεπιστήμια έχουν τη δυμητική τους όσον αφορά τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Υπό την έννοια αυτή, ίσως αυτή η ομάδα, αυτές οι ομάδες έχουν εντονότερη παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Εκτίμηση κάνω βέβαια, έτσι.
Ναι. Και στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να έχει αποτραπεί, να έχει προβλεφθεί αυτή η επίθεση σχεδόν ταυτόχρονη της 1ης Ιουλίου, από την οποία επήλθε ο θανάσιμος τραυματισμός της Μάγιας Νέστορα?
Τώρα αν το δούμε έτσι απλά, θα έλεγα με την ίδια λογική θα πρέπει να υπάρχει φύλαξη σε άλλα 200-300 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, γιατί η επίθεση έγινε σε έναν πρώην βουλευτή, ναι, σε έναν στέλεχος του κόμματος και σε μία πολιτεύτρια. Δηλαδή υπό την έννοια αυτή δεν θα μπορούσε να υπάρχει. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι συνολική η αντιμετώπιση του φαινομένου και βέβαια έχω κάνει και όχι πρόταση, θα έλεγα έβαλα και στο δημόσιο διάλογο μία άποψη, μήπως για ορισμένες παράνομες πράξεις κυρίως του αντιεξουσιαστικού χώρου πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε τη μετατροπή των αδικημάτων σε κακουργήματα από κλιμερήματα.
Αναφέρεστε στις καταλήψεις.
Κοιτάξτε, ναι, βέβαια αυτό δεν μπορεί να είναι οριζόντιο, πρέπει να είναι προϋποθέσεις, παραμέτρους, γιατί μπορεί να υπάρχει κατάληψη, ας πούμε, από μία, από ένα φοιτητικό σύλλογο, ας πούμε, για μία ώρα για κάποιο λόγο με ένα αίτημα. Ή να υπάρχει μια κατάληψη των γραφείων μιας εταιρείας η οποία δεν πληρώνει από συνδικαλιστές γιατί δεν πληρώνει τους εργαζόμενους. Δηλαδή δεν είναι μια απλή συζήτηση, την κατανοώ και ούτε είμαι νομικός, αλλά βάζω στο δημόσιο διάλογο αυτή τη συζήτηση να δούμε μήπως κάποιες από τις παράνομες πράξεις, από τα αδικήματα, αυστηροποιήσουμε την τιμωρία του.
Από τα άλλα κόμματα, η στάση που ακολουθείτε, πώς σχολιάζετε από σας, πώς την κρίνετε?
Κοιτάξτε, όσον αφορά την δολοφονία, υπήρχε γενική καταδίκη, εκτός από μία ελάχιστη, που δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, δεν είναι του παρόντος, εξαίρεση. Από την άλλη όμως, αν καλέσω τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παραδείγματος χάρη, να καταδικάσουν τις επισκέψεις στα σπίτια με μπογιές και συνθήματα, με τρικάκια μασκοφόρων, δεν θα το κάνουν. Θέλω να πω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης βέβαια δεν είναι στη φάση που κάποια θεωρούσαν ότι το να κουβαλάς μολότοφ στο σακίδιο ήταν πλημέλημα και όχι κακούργημα. Δεν έχουν περάσει στη φάση την οποία εγώ καταγγέλω και λέω. Θεωρώ λοιπόν ότι έμεσα δίνουν μια πολιτική κάλυψη σε κάποιες τέτοιες ενέργειες αποκαλώντας τις ακτιβιστικές. Στο τέλος όμως, μέσα από αυτές τις ενέργειες προκύπτουν και οι δολοφόνοι. Χωρίς να λέω ότι όποιοι ρίχνουν τρικάκια, βάζουν μπογιές ή με μάσκες έρχονται στα σπίτια μας, καταλήγουν να είναι δολοφόνοι. Δεν ισοπεδώνω, αλλά θεωρώ ότι φυτώρια και τέτοιων εγκληματικών πράξεων είναι και αυτά τα αδικήματα.
Τώρα μιλήσατε για συνολική αντιμετώπιση. Αυτό πώς θα μπορούσε να γίνει?
Η συνολική αντιμετώπιση είναι αυτό που λέω. Ίσως να γίνει μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία μέσα από νομικούς θα δει μήπως ενισχύσουμε το οπλοστάσιό μας. Συνολική αντιμετώπιση είναι αυτή, αλλά η πραγματική αντιμετώπιση πρέπει να έρθει και από το να μην δίνουν έμεσα, όχι άμεσα, πολιτική κάλυψη κάποια κόμματα σε τέτοιες ενέργειες.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σιμόπουλε, για αυτή την παρέμβαση
και
για αυτή
τη
συνομιλία. Ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη Θεσσαλονίκη. We'll be right back.
Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε στο θέμα της Μαρφίν. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Θαρσίβουλο Κονταξίνο, δικηγόρος των τραυματιστέντων της Μαρφίν. Καλή σας ημέρα, κύριε Κονταξί.
Καλημέρα, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
Καλά, κύριε Κονταξί. Εσείς πώς είστε μετά την είδηση αυτή? Ήταν κεραυνός εν εθρία η είδηση ότι 16 χρόνια μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010 κατηγορούνται 3 πρόσωπα για αυτή την εμπριστική επίθεση που οδήγησε στο θάνατο των 3 προσώπων, μεταξύ των οποίων η εγκυμονούσα Αγγελική Παπαθανασοπούλου?
Κοιτάξτε, συγκρατημένα αισιόδοξοι είμαστε. Κεραυνός εν εθρία δεν ήταν. Πρώτον, γιατί στα 16 χρόνια που μεσολάβησαν γνωρίζαμε ότι ήταν ανοιχτός ο φάκελος. Δεύτερον, ότι πράγματι υπήρξαν τεχνολογικές εξελίξεις που αν πιστοποιούν ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα που φέρονται είναι και πραγματικοί δράστες. Υπάρχει μία ανησυχία μόνον ως εκ του γεγονότος ότι το αυτό σενάριο το ζήσαμε το 2013, όπου πάλι δια μίας επιστολής στοχοποιήθηκαν 2 συνάνθρωποι μας, οι οποίοι αθώθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. Ξέρετε, μια αχνή ελπίδα αναδύεται μέχρι να δούμε τη δικογραφία.
Κύριε Κονταξί, εσείς ποιες οικογένειες, πόσες οικογένειες
των τραυματιστέντων και διασωθέντων, τους 11.
Συνολικά και τους 11 δηλαδή.
Ναι.
Μάλιστα. Σας έχουν πει κάτι οι άνθρωποι τους οποίους εκπροσωπείτε ότι κάπως...
Με μερικούς, γιατί όλοι βίωσαν το φάσμα του θανάτου και ο καθένας τράβηξε δρόμο μακριά από το συμβάν, με υποστήριξη από ειδικούς κτλ. Με μερικούς έχει χαθεί επαφή, με αυτούς που προς το παρόν επικοινωνούμε. Ξέρετε, από τη μία αισθάνονται μια υπερχόμενη δικαίωση λύτρωση, από την άλλη αναπολούν αυτά που βίωσαν και γυρίζουν στο συμβάν και ελπίζουν.
Αναπολούν, εννοείται ότι τα θυμούνται, υποθέτω, με τρόμο.
Τα αναφέρουν στη μνήμη τους.
Τα επαναφέρουν, ναι.
Τα επαναφέρουν και γίνεται δύσκολη κατάσταση, δεν είναι τόσο απλή.
Με τις οικογένειες των θυμάτων, εσείς ή οι άνθρωποι που εκπροσωπείτε, έχετε επικοινωνήσει με αφορμή αυτές τις εξελίξεις?
Ναι, και αναμένουν όλοι διστακτικά τι θα λέει η δικογραφία.
Ναι. Πότε αναμένετε να έχετε στα χέρια σας αυτή την
και υποθέτω θα μας καλέσει η κυρία ανακρίτρια κάποια στιγμή για να μας θέσει υπόψη την δικογραφία.
Στο πλαίσιο αυτής της επανεξέτασης, μιας υπόθεσης που όπως είπατε έμεινε ανοιχτή όλα αυτά τα 16 χρόνια, εκλήθησαν κάποιοι από τους 11 επιζήσαντες?
Στην προηγούμενη φορά, όταν είχε γίνει το προηγούμενο δικαστήριο πάλι με επιστολή ανώνυμη που υπεδείκνε κάποια πρόσωπα, ναι, είχαν κληθεί. Βεβαίως δεν τους είχαν αναγνωρίσει και δεν ξέρω αν μπορούν και αν θα γνωρίσουν μέσα στο πλήθος. Αυτό που μπορούμε να πούμε με ασφάλεια, το έχουν καταθέσει ήδη από τις αρχικές δίκες, είναι το γεγονός ότι ήταν μια ομάδα ανθρώπων, δεν ήταν 3. Ήταν 12 με 15 άτομα που ένας ενθάρρυνε τον άλλον, υπήρχε επικεφαλής, υπήρχε βία, μίσος, διότι καλούσαν οι υπάλληλοι να αποφύγουν να ρίξουν δεύτερη, τρίτη μολότοφ κτλ. Και αυτοί παρά τα αυτά προχώρησαν.
Πόσες μολότοφ δηλαδή είχαν ρίξει και επίσης εκτός
από ασφάλεια, τις... Με ασφάλεια δεν μπορεί να πει κανείς. Σίγουρα πάντως υπολογίζουμε 3.
Άρα λοιπόν ένας από τα 15 μέλη αυτής της ομάδας προέβη στη θράψη του Ιαλοπίνακα.
Ναι, μια βαλιοπούλα.
Ωραία. Mm. Έσπασε λοιπόν την τζαμαρία με τη Βαριοπούλα. Γυρίζουμε πίσω στις 5 Μαΐου του 2010. Ρίχνει έφλεκτο υγρό, το οποίο ήταν ένα υγρό το οποίο κάνει ακόμη χειρότερη τη δράση της Μολότοφ, και κάποιοι άλλοι ρίχνουν αυτές τις 2-3 Μολότοφ.
Ναι, ναι. Και μάλιστα πρέπει να σας πω το εξής, γιατί εδώ υπάρχει και μια ευθύνη, αν θέλετε, που διευρύνει το συλλογικό τραύμα. Υπήρχαν και πολλοί άλλοι πλην αυτής της μικρής ομάδος, οι οποίοι παρεμπόδιζαν την προσέγγιση των πυροσβεστικών δυνάμεων, φωνάζοντας συνθήματα «αφήστε τους να καούν». Αυτά είναι τμήματα της ελληνικής κοινωνίας που ζουν κάπου δίπλα μας, έτσι. Μπορεί να μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
Φρίκι, κύριε Κονταξί.
Από εκεί και πέρα, τώρα περάσαν 16 χρόνια. Αυτό που συζητούμε κιόλας είναι και το πώς αλλάζει και η τεχνολογία την εγκληματολογική έρευνα, και κάπως έτσι βλέπουμε υποθέσεις που μπορεί να είχαν κολλήσει στο παρελθόν να ξεκολλούν.
να έχετε δίκιο. Ακόμα να σας πω και σε κάτι που ήταν προγενέστερο, ας πούμε στον έλεγχο του DNA, σε πολλές υποθέσεις. Έχει εξελιχθεί η διαδικασία ταυτοποίησης. Εκείνα τα χρόνια ήταν ακόμα πιο δυσχερής. Πλέον είναι ευχερής. Ναι. Η εξέλιξη νομίζω θα βοηθήσει.
Από, τους, από τις πηγές σας εσείς, επειδή είπατε πάλι με ανώνυμη επιστολή, θεωρείτε ότι η βασική πηγή είναι αυτό το email που φαίνεται, αν επαληθευτούν οι πληροφορίες, ότι εστάλει προς τις αρμόδιες αρχές και αναφερόταν στα πρόσωπα που φαίνεται...
Δείτε, δεν θα είναι αξιόπιστος ό,τι να σας πω. Αυτό που μπορώ να σας πω, η πληροφορία, η οποία δεν είναι, είναι έγκυρα, δεν είναι διασταυρωμένη, είναι το email, δεν υπέδειξε πρόσωπα, υπέδειξε τον χώρο που βρισκόταν ένα στικάκι. Και εκεί πήγανε αστυνομικές αρχές και βρήκαν το στικάκι. Σε ένα δημόσιο χώρο.
Στο οποίο τι περιλαμβανόταν?
Στο οποίο περιλαμβανόταν μεταξύ άλλων, εδώ κάνω υποθέσεις, τα ονόματα των συγκεκριμένων.
Μα είναι μυστηριώδες ούτως ή άλλως.
Είναι μυστηριώδες το... όλη η προσέγγιση, έχετε δίκιο, ναι.
Και αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να καταλήξει, γιατί από μια συγκεκριμένη πλευρά, τώρα εσείς ως δικηγόρος έχετε πολύ καλύτερη εικόνα, να μην χαρακτηρίσουμε, ήδη αρχίζουν και λέγονται και, τι, και πώς θα αποδειχθεί 16 χρόνια μετά και πώς θα βρεθεί το γενετικό υλικό και πώς κάποιος θα...
Τα 16 χρόνια δεν είναι μακριά αν πράγματι υπάρχουν τα στοιχεία. Σας σημειώστε επίσης ότι αυτή η παραφιλολογική συνήθεια που γίνεται, ότι πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις, όχι, δεν πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις. Και οι ενδείξεις είναι το πρώτο αποδεικτικό μέσο επίσημα, αναγνωρίζεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Εάν, ας πούμε, υπήρχε μαρτυρική κατάθεση, επειδή το αναφέρατε, και υποδεικνύει τον κύριο Πολάτο, τον κύριο Κονταξή ή οποιονδήποτε άλλο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα αποδεικτικό μέσο. Αν υπάρχει ταυτότητα, ας πούμε, μια άλλη πληροφόρηση λέει από το ίδιο πρόσωπο ότι το τσαντάκι έχει ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, το οποίο ταυτοποιήθηκε.
Αυτά τα τρία αστέρια.
Ναι, ναι, στον συγκεκριμένο δράστη. Είναι μια πολύ ισχυρή ένδειξη. Δεν είναι απλό. Εκτός εάν ο φερόμενος ως δράστης πει δεν ήταν δικό μου, το πήρα από τον Κονταξή, το πήρα από κάποιον άλλον. Αλλά και πάλι είναι η αρχή ενός μύτου της Αριάδνης.
Ναι. Και είναι μια υπόθεση που πραγματικά ήταν μια ντροπή για τη δημοκρατία μας. Είναι μια ντροπή για την πολιτεία, είναι μια ντροπή νομίζω ακόμη και για τους ανθρώπους. Βάλατε πολύ σωστά την παράμετρο των ανθρώπων που το ξέραμε από την πρώτη στιγμή, που δεν επέτρεπαν στην γεμάτη εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά όμως πάντα σε όλες τις διαδηλώσεις υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα. Και δεν επέτρεπαν στα πυροσβεστικά να σπεύσουν, όχι μόνο να σβήσουν τη φωτιά, αλλά να βάλουν και τις κλίμακες για να κατέβουν.
Για να μπορέσουν να κατέβουν
τους εργαζόμενους.
Οι εγκλωβιστέντες.
Οι εγκλωβιστέντες στο μπαλκόνι, αυτές τις κάποιοι από τους ανθρώπους που ήταν στο μπαλκόνι και αποτυπώνονται στις φωτογραφίες που
κυκλοφορούν. Κυρία Καραγιάννη. Ξέρετε, υπάρχει κάτι άλλο που πληγώνει και το συλλογικό τραύμα το οποίο πρέπει να υπολουθεί, αλλά κυρίως τις οικογένειες και τους διασωθέντες, είναι το γεγονός ότι επί 16 χρόνια συγκεκριμένη πολιτική αντίληψη συγκεκριμένων πολιτικών χώρων, και δεν αναφέρομαι σε λογικές παραβατικών ομάδων, προσπάθησαν να στείλουν στην ιστορική λύθη και να απαξιώσουν το συμβάν. Αυτό πληγώνει ακόμα περισσότερο. Και δυστυχώς και θεσμικοί φορείς που δεν παρενέβησαν σε αυτή τη δίκη, ενώ παρενέβησαν σε άλλες. Υπέρ κατηγορουμένων ή της κατηγορίας κτλ.
Από ποιους θεσμικούς φορείς θα το περιμένατε?
Από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων.
Ναι.
Η οποία εμφανίστηκε στα Τέμπη, ενώ δεν εμφανίστηκε εκεί, δεν εμφανίστηκε στο ΜΑΤ. Είναι πολύ απλά. Αλλά υπάρχουν και πολιτικά κόμματα που με ανακοινώσεις δεν καταδικάζουν, παραδείγματος χάρη, την καταστροφή του μνημείου κάθε φορά που λαμβάνει η χώρα.
Ναι, γιατί το είχαμε δει και στο μνημείο των θυμάτων της Μαρφίν, όπου άγνωστοι είχαν βεβηλώσει.
Κατά επανάληψη, δυστυχώς.
Κύριε Κονταξή, ακούτε τον κύριο Θρασίβουλο Κονταξή, είναι δικηγόρος των 11 τραυματιστέντων υπαλλήλων της Μαρφής από την δολοφονική εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010. Μας είπατε ότι στο πλαίσιο αυτό της αναδίφησης των στοιχείων και της επανεξέτασης της υπόθεσης των τελευταίων χρόνων από το εγκληματολογικό, από το ανθρωποκτονιών, από τη Διεύθυνση Ψηφιακών Πιστηρίων, δεν εκλήθητε εσείς ή οι πελάτες σας ή κάποια άλλα πρόσωπα που μπορεί να βρίσκονταν μέσα στο υποκατάστημα της Μαρφήν της στη Σταδίου.
Δεν είναι δικονομικά περίεργο από την εξής έννοια. Προφανώς, γιατί οι αστυνομικές αρχές συνεργάζονται υποχρεωτικά εκ των νόμων, ναι, με τις εισαγγελικές αρχές και οι εισαγγελικές με τις δικαστικές. Προκρίθηκε η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, προφανώς για την βεβαιότητα της σύλληψης των συγκεκριμένων προσώπων, και παρεπέτουσαν στον αρμόδιο ανακριτή. Ο αρμόδιος ανακριτής, ο οποίος είναι τακτικός δικαστής και θα διενεργήσει την ανάκριση, θα καλέσει όλα τα θύματα, όλους, ναι, τους εμπλεκόμενους, όλους τους φορείς. Δεν υπήρξε κάποια παρανομία ή κάποια παράκαμψη ουσιώδης τύπου. Δεν υπήρξε.
Όχι, όχι. Άρα θέλω να πω ότι το επόμενο διάστημα προφανώς θα πρέπει να κληθούν για να δουν.
Βεβαίως. Ναι, ναι. Καταρχάς να ταυτοποιήσουν. Θα μου πείτε, μετά από 16 χρόνια, τι ταυτοποίηση μπορεί να γίνει από κάποιον ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του θανάτου εκείνη τη στιγμή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να κληθεί.
Μας είπατε για το πόσο δύσκολο είναι για τους επιζήσαντες όλα αυτά τα χρόνια να διώξουν αυτές τις εικόνες της φρίκης, να διώξουν αυτούς τους εφιάλτες.
Ξέρετε,
μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο.
Θα σας απαντήσω. Υπάρχουν δύο μεγέθη εδώ. Το πρώτο είναι ότι είναι απόλυτα αξιοπρεπής. Κρατήστε το αξιοπρεπής σε σύγκριση με άλλα συμβάντα. Το δεύτερο είναι ότι είδατε ότι επί 16 χρόνια κανείς δεν μίλησε, κανείς δεν εμφανίστηκε, και δεν είναι η υπόδειξη του υπερασπιστή. Είναι ακριβώς η υπόδειξη των ειδικών που τους στήριζαν ψυχολογικά. Οπότε αντιλαμβάνεστε
ήταν
το
τόσο βαρύ
του
και είναι τόσο βαρύ το τραύμα το οποίο
είναι ακριβώς. Πολλοί άλλαξαν εργασίες, μετακινήθηκαν σε επαρχίες, μετακινήθηκαν δηλαδή σε άλλους χώρους κτλ.
Τρομερό.
Τρομερό, δυστυχώς.
Κύριε Κονταξής, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τρασίβουλος Κονταξής είναι δικηγόρος των 11 τραυματιστέντων πρώην υπαλλήλων στην Τράπεζα Μαρφίν από την δολοφονική εμπριστική επίθεση αγνώστων την 5η Μαΐου του 2010.
Γιατί έπρεπε να υπενθυμίσουμε ότι πίσω από όλες αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες πλέον βρίσκονται ξανά σε εξέλιξη, και να δούμε και τελικά αν όντως τα άτομα που έχουν συλληφθεί θα προχωρήσει η διαδικασία,
αν είναι ταυτοποιηθούν.
Υπάρχουν στοιχεία.
Δεν είναι απλό ότι συνελήφθησαν δύο, ούτε είναι δύο άνθρωποι που μεταφέρθηκαν για διακρύβωση στοιχείων. Φαίνεται ότι υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία. Φαίνεται ότι όταν οι αστυνομικές αρχές πήγαν αυτά τα στοιχεία στις ανακριτικές και τις εισαγγελικές αρχές, είπαν οι δικαστικοί, πιάστε τους. Και έχουμε και το τρίτο πρόσωπο που είναι στη Βρετανία και έχει δηλώσει την αθωότητά της αφενός, αλλά και την προθυμία της να επιστρέψει για να δώσει εξηγήσεις.
Και υπάρχουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας περιέγραψε και ο κύριος Κονταξής, κάποιος των οποίων τους εκπροσωπεί, που ζουν με τις συνέπειες, ζουν με το τραύμα και ζουν και με την απώλεια.
Όλοι τους νομίζω ότι προσπαθώντας και μόνο να μπούμε στη θέση τους για να σκεφτούμε τι μπορεί να πέρασαν, φρίκι αισθανόμαστε. Οπότε πραγματικά δεν ξέρεις τι να πεις για αυτή την υπόθεση 16 χρόνια μετά, και κυρίως για την αδιανόητη ντροπή των άλλων που φλέγεται ένα κτίριο, ξέρεις ότι είναι εγκλωβισμένοι άνθρωποι μέσα, ακούς τις ηκεσίες τους, τα παρακάλια τους, τα κλάματά τους.
Τους βλέπεις στο μπαλκόνι.
Τους βλέπεις και δεν αφήνεις. Όχι, δεν κάνεις ό,τι μπορείς για να τους κατεβάσεις, αλλά αποτρέπεις, εμποδίζεις το πυροσβεστικό να πάει και να τους κατεβάσει να σβήσει τη φωτιά. Τι να πω.
Αφήστε τους να καούν, δεν λέγεται αυτή η φράση. Λοιπόν, η ώρα όμως πλησιάζει 11, που σημαίνει ότι εμείς, Μάκη, θα πρέπει να κάνουμε την πρώτη μας στάση για σήμερα, για να ακούσουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Όμως θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Θες να κάνεις ένα teaser? Όχι.
Λοιπόν, περάστε. Λοιπόν, διαλέχτηκε. Έχουμε για τα τεχνικά επαγγέλματα και τις ελλείψεις που υπάρχουν στα τεχνικά επαγγέλματα και το αν είναι μια πρόταση επαγγελματικής αποκατάστασης το να στραφεί σε τεχνικό επάγγελμα, αν θα είναι προσοδοφόρο αυτό. Έχουμε να δούμε τι γίνεται με την αιμοδοσία, διότι κάθε καλοκαίρι γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται και η αύξηση αυτή είναι σημαντική. Όσοι μπορούμε να δώσουμε αίμα, καλό είναι να πηγαίνουμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Να σταματήσω.
Εγώ αφήνω και ένα παραθυράκι ανοιχτό, όχι αεροσκάφους, για να τα πούμε μετά τα υπόλοιπα στη συνέχεια.
Διάδρομο ή...
Καλύτερα διάδρομο προς τη μέση, εντάξει, να είμαστε σίγουροι.
I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. But where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Was I strong enough to live without you? Strong enough, and I quit crying long enough. Now I'm strong enough to know you gotta go. There's no more to say, so save your breath and walk away. No matter what I hear you say, I'm strong enough to know you gotta go. So you feel misunderstood? Well, baby, have I got news for you on being used? I could write the book, but you don't wanna hear about it.
Earth News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 11.
Αχα.
Κάνε μια ευχή. Όταν 11 και 11 δεν λένε πάντα κάνε μια ευχή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως.
Ναι, έτσι λένε. Κάνε μια ευχή. Γιατί μας είπανε και μετά εμείς τους είπαμε. Και μετά μας έδειξαν και τους δείξαμε Και αφού έκαναν και κάναμε.
Με τον Εδεσαϊκό, τι σχέση έχεις?
Πομπερή πόλη Έδεσα. Μία μεγάλη καλημέρα, μία παγωμένη καλημέρα στην Έδεσα, γιατί με τις θερμοκρασίες εκεί που είναι σήμερα. Και τι έρχεται, λέει, μέχρι το τέλος του μήνα έρχονται υψηλές θερμοκρασίες. Και μη βιαστείς να πεις, εντάξει, μέχρι τώρα το καλοκαιράκι είναι καλό και οι λογαριασμοί του ρεύματος είναι σε επίπεδα φυσιολογικά. Τι θα πει αυτό, δηλαδή, πρέπει να ανάβουμε τα κλιματιστικά μέχρι το τέλος του μήνα και πρέπει συνέχεια να έχουμε τις θερμοκρασίες στα 20 και μετά να αρχίζουν οι συζητήσεις. Όχι, κατέβασε το λίγο στους 18. Η σωστή θερμοκρασία είναι στους 24. Ναι, αλλά δεν μπορώ και όταν βγαίνει έξω.
Το χειρότερο αυτή η κουβέντα είναι όταν γίνεται στο γραφείο.
Γίνεται στο γραφείο αυτή η κουβέντα, πες μου.
Με το air condition.
Μιλάς με το air condition, Ντόνα.
Ναι. Εγώ του λέω, μια χαρά είσαι. Θα έρθει μετά άλλο συνάδελφος. Α, παπά, εδώ πέρα κρύο. Πρέπει να την ανεβάσουμε την θερμοκρασία. Άλλος θα έρθει μετά να σου πει, δεν μπορώ, θα πάθω ψήξη. Καλύτερα να το κλείσουμε τελείως. Ποιος αποφασίζει μετά για όλα αυτά?
Το AI.
Το AI. Μήπως το HR.
Το AI. Πρέπει να βάλετε στην τεχνητή νοημοσύνη, στην τεχνητή ευφυΐα, το ερώτημα. Είμαστε 4 άνθρωποι στο γραφείο. Έχουμε ένα κλιματιστικό 18.000 BTU. Ποια είναι η κατάλληλη ενδεδειγμένη σωστή θερμοκρασία για το χώρο?
Να μην πάρουμε έναν ειδικό τηλέφωνο, πρέπει να το βάλουμε στο AI.
Μα νομίζω ότι πια καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι, δεν θέλω να πω ηλικιών, δεν θέλω να πω φύλλα, περισσότερο από οτιδήποτε για το παραμικρό ρωτούν το AI. Έχεις κάποια εφίδρωση, έχεις κάποια θερμοκρασία και νομίζεις ότι είναι λίγο υψηλότερη από το κανονικό. Έχεις να κάνεις ένα τραπέζι σε κάποιους φίλους. Ρωτάς το AI. Είμαστε 4 άνθρωποι. Ο ένας δεν τρώει κρέας. Ο άλλος θέλει τη σαλάτα χωρίς τυρί. Τι πρέπει να παραγγείλουμε και πόσες μερίδες από το κοτόπουλο πρέπει να πάρουμε και τι πρέπει να κάνουμε με την πίτσα, πόσες πρέπει να παραγγείλουμε, το ξέρεις. Γίνεται και αυτό.
Το χειρότερο είναι όταν όμως ζητάς ιατρικές συμβουλές, που μπορεί αυτό να είναι και λίγο επικίνδυνο, να το πω ευγενικά.
Άρα ξέρεις κάποιον να ζητάει ιατρικές συμβουλές από την τεχνητή νοημοσύνη?
Ναι, δεν έχεις ακούσει πολλές φορές. Έχω αυτό από γνωστούς. Βέβαια. Και εγώ θα βάλω εδώ πέρα, είμαστε 4 άνθρωποι. Πώς το είπες? Να δω τι θα μου απαντήσει. Να το κάνουμε διαδραστικό. Στο γραφείο.
Είμαστε 4 άνθρωποι.
Στο γραφείο.
Ναι. Θα ρωτήσουμε για τον κλιματισμό.
Ναι.
Ωραία.
Ποια είναι η σωστή θέση?
3 κορίτσια και ένα αγόρι.
Έχει και αυτό σημασία.
Όλα έχουν σημασία.
3 κορίτσια και ένα αγόρι. Ακούτε και τα πλήκτρα, γιατί όντως το κάνουμε αυτό το πείραμα. Να δούμε τι θα μας απαντήσει. Ναι.
Τα δύο κορίτσια.
Τα δύο κορίτσια, ναι.
Έχουν βαμμένα κόκκινα νύχια.
Έλα, βρε Σιμάκη, τώρα.
Α, δεν έχει σημασία αυτό.
Όχι, και με βάζει και το γράφο.
Μήπως παίζει διαφορά στη θερμοκρασία, μήπως πρέπει. Όχι. Εντάξει, εντάξει.
Διαφωνούμε λοιπόν για τη θερμοκρασία.
Δεν θα πει διαφωνούμε. Θέλουμε την παρέμβασή σου.
Θέλουμε.
Την πολύτιμη αρρωγή σου.
Ναι. Πόσο θα πρέπει
να διαμορφώσουμε,
το ύψος της θερμοκρασίας.
Ώστε.
Του air condition, δεν το είπαμε αυτό.
Μάλιστα.
Ναι,
ώστε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο, να βελτιστοποιήσουμε τις αποδόσεις μας, την απόδοσή μας κατά τη διάρκεια της εργασίας μας. Με τρόπο
κατά
ώστε να μην ζεσθενόμαστε, να μην κρυώνουμε.
Καλοκαιριού. Αν βγάλει άκρη τώρα από αυτά που του έγραψα. Αν στόχος σας είναι άνεση, συγκέντρωση και παραγωγικότητα κατά τη διάρκεια της εργασίας το καλοκαίρι, τότε η καλύτερη επιλογή είναι συνήθως 24 με 26 βαθμοί ως ρύθμιση του κλιματιστικού. Για τους περισσότερους ανθρώπους σε γραφείο, το 25 αποτελεί μια πολύ καλή ισορροπία μεταξύ άνεσης, απόδοσης και χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας. Το γεγονός ότι είστε 3 γυναίκες και ένας άνδρας μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο, επειδή κατά μέσο όρο οι γυναίκες αισθάνονται το κρύο πιο έντονα από τους άνδρες. Έτσι, αν ο άνδρας αισθάνεται εύκολα και οι γυναίκες κρυώνουν, δοκιμάστε 25 με 26. Αν όλοι αισθάνεστε ζέστη, ξεκινήστε το 24-25. Για ακόμα καλύτερη άνεση, μην κατευθύνετε τον αέρα απευθείας πάνω σας. Χρησιμοποιήστε την αυτόματη λειτουργία και διατηρήστε την εργασία περίπου στα 40-60, αν το κλιματιστικό το υποστηρίζει. Και λέει, αν για μια ομάδα σαν τη δική σας, θα πρότεινα να ξεκινήσετε με 25 βαθμούς για 1-2 ημέρες.
Να σου πω κάτι. Το είδες ότι το AI τελικά είναι άχρηστο? Ότι επιβεβαιώνονται όλοι αυτοί που λένε ότι είναι άχρηστο? Τι είπαμε από την πρώτη στιγμή, χωρίς όλες αυτές τις φιωριτούρες, χωρίς όλες αυτές τις, κάποιοι θα έλεγαν παραλαπίπες, αλλά εγώ δεν θέλω να πω αυτό το πράγμα. Με όλα αυτά τα λόγια. Από την αρχή δεν είπαμε στους 24-25. Πρέπει να κάνει όλο αυτό την εισαγωγή, όλο αυτό το.
Ναι, αλλά του βάλαμε και εμείς πολλές παραμέτρους.
Johnny Five, many elements. Ναι, εντάξει, για να το κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον. Ωστόσο, ναι. Εδώ βλέπεις ότι πραγματικά θα το βάλουμε λοιπόν. Έστω ότι βάζουμε τον κλιματισμό στους 25-26. Ναι. Εσείς θα φύγετε πρώτες. Θα πείτε μπορώ, δεν μπορώ. Ζεσταίνομαι, δεν μπορώ.
Στους 25. Ναι, όντως θα πούμε ζεσταινόμαστε.
Δεν μπορώ, ζεσταίνομαι. Κατέβασε το λίγο. Πώς θα ζήσουμε με αυτή τη ζέστη. Και μετά θα το κατεβάσουμε στους 22. Και μετά θα αρχίσετε έπειτα από ένα λεπτό. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Παγώνω, παγώνω. Δυναμώσε το. Λοιπόν, αυτά είναι δύσκολα πράγματα και γι' αυτό εδώ χρειάζεσαι έναν ψυκτικό. Έναν άνθρωπο να σου πει ανάλογα με το κλιματιστικό που πρέπει να το πας. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα τεχνικά επαγγέλματα. Πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα και γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη στα τεχνικά επαγγέλματα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Δαμίγο. Κύριε Δαμίγο.
Καλημέρα κύριε Βολάτο, καλημέρα κύριε Ανδρούτσα.
Είναι καλημέρα. Ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Η αλήθεια είναι ότι το αντιμετωπίζουμε όλοι λίγο πολύ στην καθημερινότητά μας. Όταν λες, ας πούμε, πω, άντε βρες τώρα έναν υδραυλικό, άντε βρες έναν ηλεκτρολόγο.
Έχει
καλή ώρα, θέλουμε τώρα κάποιον να μας ρυθμίσει εδώ το air condition.
Το air condition.
Όντως υπάρχει αυτή η έλλειψη.
Όντως υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε όλα τα τεχνικά επαγγέλματα, αυτά που γνωρίζουμε τουλάχιστον εμείς, αλλά και γενικότερα στην παραγωγή, έλλειψη τεχνητών, εξειδικευμένων τεχνικών χεριών, αλλά και ανειδίκευτων. Δυστυχώς δεν είμαι. Και μια έρευνα που κάναμε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο με την KPMG, ένα από τα σοβαρά προβλήματα που έδειξε είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να αναπτυχθούν λόγω έλλειψη χεριών υπαλλήλων.
Αυτό είναι ένα φαινόμενο τωρινό, είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε τώρα πολλά χρόνια.
Όχι κύριε Ανδρούτσα, είναι ένα φαινόμενο που έρχεται από παλιά και ήρθαμε από μια οικονομική κρίση, μια δεκαετή οικονομική κρίση που πάρα πολλοί άνθρωποι αλλάξαν επάγγελμα. Φύγαν και δεν βγήκαν νέοι τεχνίτες. Μετά είναι η κουλτούρα όλων εμάς των γονέων που θέλουμε τα παιδιά μας ντε και καλά να σπουδάσουμε. Δεν θεωρούμε το τεχνικό επάγγελμα, το θεωρούμε υποτιμητικό. Εγώ προέρχομαι από τον κλάδο των ηλεκτρολόγων και σας λέω ότι ένα τεχνικό επάγγελμα δεν είναι λύση ανάγκης για ένα παιδί, επιλογή ανάγκης. Πρέπει να είναι συνειδητή επιλογή και πιστέψτε μου ότι μπορεί να ζήσει πάρα πολύ καλά και να φτάσει όπου θέλει.
Μισό λεπτό. Εσείς τώρα ως ηλεκτρολόγος, πόσους βοηθούς έχετε, πόσους συνεργάτες έχετε?
Εμένα το δικό μου συνεργείο αυτή τη στιγμή έχει 6 άτομα.
Όχι και λίγους.
Όχι και λίγος, όχι και πολλούς, ανάλογα με το τι θέλω να κάνω. Βέβαια υπάρχουν και οι συνέργειες με άλλους συναδέλφους, οι οποίοι αν έχουμε κάποιο έργο λίγο μεγαλύτερο, μπορούμε να συνεργαστούμε και να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι μεγαλύτερο.
Και οι συνεργάτες σας και εσείς δουλεύετε 8 ώρες, δουλεύετε 10 ώρες, δουλεύετε αναλόγως του όγκου και του φόρτου των εργασιών που πρέπει να εξυπηρετήσετε?
Ακριβώς. Κύριε Πολάτο, ακριβώς, όπως ακριβώς το λέτε. Το ωράριό μας είναι πενθήμερο 8 ώρο. Εάν χρειαστεί να εργαστούμε κάτι παραπάνω, εμάς ακόμα δεν μας έχουν βάλει, δεν έχουμε μπει στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, οπότε προδηλώνουμε τις υπερορίες.
Στην Εργάνη.
Ναι, στην Εργάνη είναι ένα πρόβλημα αυτό, γιατί δεν ξέρουν, δεν μπορεί να γνωρίζεις.
Από πριν, πόσες ώρες περισσότερο θα χρειαστεί να δουλέψεις?
Έρχομαι τώρα να σας φτιάξω το κλιματιστικό ή τα φωτιστικά σας στο στούντιο και δεν τελειώνουμε στις 3 που πρέπει να σχολάσουμε. Θέλουμε άλλη μία ώρα. Θα πρέπει να σας αφήσω σβηστά και να φύγω για να έρθω την επόμενη ώρα. Ή να έχω το λογιστή stand-by να πατήσει το κουμπί στην Εργάνη. Έχουμε τα θεματάκια μας. Είναι πολύ καλή η ψηφιοποίηση, έτσι, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αλλά πρέπει να βρούμε και σωστές ροές, να εκπαιδευτεί ο κόσμος και να τα κάνουμε και λίγο πιο ευέλικτα, θα έλεγα.
Σε ποια επαγγέλματα, κύριε Δαμίγο, για να τα πούμε όλα, να μην παραλείψουμε τίποτα. Σε ποια επαγγέλματα τεχνικά σημειώνονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις? Στα επαγγέλματα της οικοδομής. Ένας φίλος μηχανικός μου έλεγε, στην οικοδομή μέχρι πριν λίγα χρόνια άκουγες παντού ελληνικά και όσοι τεχνίτες ήταν αλλοδαποί, και αυτοί αναγκάζονταν να μάθουν πολλές ώρες ελληνικά για να μπορούν να συνεννοούνται με τα αμαστόρια, όπως λέγαμε. Mm-hmm. Τώρα δεν ακούς την οικοδομή ελληνικά, σπανιότατα, μου λέει.
Δυστυχώς αυτή τη στιγμή στις οικοδομές είναι ο πύργος της Βαβέλ. Η μόνη γλώσσα που δεν ακούς είναι τα ελληνικά. Ναι. Είναι αυτό.
Πάντως, αν χρειαστεί να μαθαίνετε ξένες γλώσσες, να ξέρετε ότι αυτό θα σας διατηρήσει νέους. Είχαμε μια συζήτηση. Όσες περισσότερες ξένες γλώσσες μαθαίνετε, τόσο το καλύτερα για να μείνετε νέος.
Όχι, όχι. Δεν είναι η λύση αυτή. Η λύση είναι,
η λύση?
Να επαναφέρουμε το σχολικό προσανατολισμό, τον επαγγελματικό σχολικό προσανατολισμό, αυτό που κάναμε παλιότερα στα σχολεία, να μάθουν τα παιδιά.
Πώς το λέγανε, ΣΕΠ το λέγανε, σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, σωστά. Έτσι. Μα ήταν η ώρα του χαβαλέ, κύριε Δαμίγο, τώρα. Τώρα μεταξύ μας ήταν, να λέμε την αλήθεια.
Ήταν η ώρα του χαβαλέ, αλλά κάτι έμενε.
Ναι.
Να μπορέσουμε σαφέστατα και εμείς σαν επιμελητήριο, γιατί εμείς μην ξεχνάτε ο ρόλος μας είναι συμβουλευτικός ως προς την πολιτεία.
Ναι.
Δεν είμαστε συνδικαλιστικό όργανο, δεν είμαστε διοικητικό.
Στο τελευταίο υπόμνημα, στην τελευταία συνάντηση που κάνατε, τι είπατε, σε ποια επαγγέλματα υπάρχει η μεγαλύτερη έλλειψη?
Όλα τα τεχνικά επαγγέλματα.
Μπορείτε να τα περιγράψετε, να τα κατονομάσετε.
Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυχτικοί, ξυλούργοι, συνεργοί αυτοκινήτων, άρτοποι. Εμείς βγάλαμε γύρω στα 600 επαγγέλματα που έχουν έλλειψη τεχνητών.
600.
Πρέπει να μας πείτε άλλα 595 επαγγελμάτα.
Επιστέψτε με ότι τώρα αυτή τη στιγμή δεν είμαι πρόχειρος. Αλλά άμα έχουμε ώρα στην εκπομπή, με την πορεία του λόγου θα βγουν όλα.
Να σας ρωτήσω τώρα, οι σχολές, επειδή είναι επαγγέλματα τα οποία, αυτό που λέμε, είναι τεχνικά. Πέρα από τη θεωρία, στην πράξη υπάρχει αυτή η διασύνδεση με την αγορά εργασίας? Γιατί είναι επαγγέλματα που δεν μπορείς να τα μάθεις απλά με το να στα περιγράψει κάποιος. Πρέπει να πας να δουλέψεις.
Πολύ σωστά το κύριε Άντρουτσα. Είναι το επόμενο που λέμε, ότι πρέπει να διασυνδεθεί το σχολείο με την εργασία. Για να το πούμε έτσι απλά, να αναβαθμιστούν τα εργαστήρια, να αναβαθμιστούν οι σχολές. Γιατί και ο νέος όταν πηγαίνει να γίνει ηλεκτρολόγος και πηγαίνει σε μια τεχνική σχολή, σε ένα ΕΠΑΛ, και τα εργαστήρια είναι δεκαετίας του 80, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει και εκεί και το βλέπει, έλα μωρέ δεν βαριέσαι. Όλα αυτά χρειάζεται μια αναβάθμιση. Σωστά εργαστήρια, σωστή διασύνδεση εργασίας με εκπαίδευση. Εμείς τουλάχιστον στην Αττική, που είναι το επιμελητήριό μας, με όλες τις σχολές που έχουμε μιλήσει, έχουμε πει ότι αν απευθυνθείτε σε εμάς, όλα τα παιδιά μπορούν να τους βρούμε να κάνουν την πρακτική τους και την πρακτική τους εκπαίδευση. Δεν θα μείνει κανένα εκτός πρακτικής.
Ωραία. Για ένα παιδί τώρα που δεν πέτυχε αυτό που ήθελε στις Πανελλήνιες και σκέφτεται και το τεχνικό επάγγελμα και του αρέσει, ποιος είναι αυτός ο δρόμος, πόσα χρόνια πρέπει να σπουδάσει και ποιες θα είναι οι αποδοχές? Για παράδειγμα, ένας ηλεκτρολόγος που ξεκινάει, έρχομαι εγώ τώρα, ας πούμε, και τα λοιπά, απολύομαι από την δουλειά μου και λέω, κύριε Δαμίγο, αποφάσισα θα γίνω ηλεκτρολόγος, έρχομαι να μάθω τη δουλειά. Ποιος θα είναι ο πρώτος μισθός που θα μου δώσετε?
Αν ξεκινήσεις με το βασικό και κάτι παραπάνω που δίνουμε, είναι γύρω στο χιλιάρικο.
Ωραία.
Με καθαρά. Το καλημέρα, χωρίς να ξέρεις να κάνεις τίποτα.
Καθαρά μιλάμε.
Για καθαρά μιλάμε.
Ωραία. Και βλέποντας και σπουδάζοντας τη δουλειά και βλέποντας σας, γιατί νομίζω ότι...
Και δουλεύοντας μαζί και παίρνεις...
Την τέχνη την κλέβεις κιόλας βλέποντας το μάστορα και παράλληλα σπουδάζοντας...
Αυτή η κουλτούρα έχει περάσει. Το δεν δείχνω στο μικρό για να μην πάρει, μην μάθει τη δουλειά. Έχει παρέλθει, ανεπιστρεπτεί. Πιστέψτε μου ότι και στο δικό μου συνεργείο αλλά και σε φίλους είναι σχεδόν φροντιστήριο.
Ωραία.
Γιατί με ενδιαφέρει να μάθει για να μου παράγει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
Σε 5 χρόνια λοιπόν, αφού γίνομαι καλός, πόσα θα παίρνω, αφού θα, και εσείς θα έχετε την ανησυχία, μη φύγω και πάω δίπλα στο συνεργείο του Δρούτσα?
Είναι deal.
Ναι.
Είναι καθαρά το deal το μεταξύ μας. Ναι. Όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, επειδή δεν θα θέλω να φύγεις, επειδή μου κάνεις, θα έχεις τη μόνιμη αύξηση. Μπορεί να φτάσεις από έως. Το έως δεν έχει ταβάνι. Δεν υπάρχει ταβάνι στο έως.
Δεν ακούγεται.
Πιστέψτε
κάπου.
Με, είναι
μας.
Καλά αμοιβόμενοι τα τεχνικά επαγγέλματα. Ναι. Πλέον.
Και
ο Μάκης ήδη το σκέφτεται, γι' αυτό σας το πενθήμερο, λέει.
Πενθήμερο, πόσες μέρες ή 7, πόσες μέρες δουλεύετε?
Τώρα είναι πενθήμερο.
Πενθήμερο.
Δευτέρα, Παρασκευή.
Και το Σαββατοκύριακο μπορώ να κάνω...
Το Σαββατοκύριακο μπορεί να κάνεις τον μπανάκι σου. Ή το σκί σου το χειμώνα. Τώρα για να είμαστε έτσι και ξεκάθαροι και να μην νεωροποιούμε τα πράγματα, να τύχει μία φορά να χρειαστεί να δουλέψουμε Σάββατο, γιατί είναι ένα απαιτητικό, ένα πιεστικό έργο, θα το κάνουμε. Προς Θεού δεν είμαστε, και σας το κανάλι, άμα σας πούνε να καλύψετε ένα συνάδελφό σας γιατί κάτι έγινε, πιστεύω ότι θα πάτε.
Ωραία, εντάξει. Δεν ακούγεται κακό. Ωστόσο, εξηγήστε μας τώρα, τι είναι αυτό που έχει αλλάξει και τα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, δεν θέλουν να ασχοληθούν με τα τεχνικά επαγγέλματα. Είναι ότι δεν χρησιμοποιούν τα χέρια τους. Άκουγα, για παράδειγμα, ότι σε αρκετά αμερικάνικα πανεπιστήμια, παράλληλα με τις σπουδές, μπαίνουν και εργασίες που έχουν να κάνουν με τη χρήση εργαλείων για να μπορούν να αξιοποιούν περισσότερο τα χέρια τους. Είναι αλήθεια αυτό?
Στην Αμερική, ναι, είναι αλήθεια. Σας είπα προηγουμένως ότι οι δικές μας οι τεχνικές σχολές, τα εργαστήριά τους είναι δεκαετία του 80. Πολύ λίγες έχουν εξελιχθεί.
Ναι.
Η μαθητεία στη σχολή είναι πολύ πίσω. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να αναβαθμιστούν. Πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα μας σαν γονείς. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν ότι υπάρχει και κάτι άλλο εκτός από το πανεπιστήμιο. Ξέρετε, είμαστε οι πιο δυνατοί στην εξαγωγή επιστημόνων. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή βιομηχανία επιστημόνων που την εξάγουμε στο εξωτερικό. Βγάζουμε εξαιρετικούς γιατρούς, δικηγόρους, διάφορα έτσι, τέτοια επαγγέλματα και απλά τα εξάγουμε στο εξωτερικό. Γιατί εδώ
για τους οποίους έχει δαπανηθεί κατά κεφαλή και ένα πολύ σεβαστό ποσό.
Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Τον γιατρό που σπούδασε στην Ελλάδα, τον πλήρωσε η οικογένειά του και ο Έλληνας φορολογούμενος. Και τον στέλνω στη Γερμανία, στη Γαλλία, οπουδήποτε έτοιμο γιατρό. Okay, θα πληρώσει, θα πάρει ένα ακόμα καλύτερο μισθό. Βέβαια, εντάξει, είναι και διαφορετικό το επίπεδο ζωής, αλλά το γερμανικό, γαλλικό, αγγλικό κράτος τον παίρνει έτοιμο. Δεν έχει ξοδέψει τίποτα. Τότε γιατί να μην τον πληρώσει? Ενώ εδώ κάποιοι πληρώσανε τις σπουδές του για να τον ετοιμάσουν.
Μήπως πρέπει να κάνετε κάποια καμπάνια στο TikTok και στα άλλα social που βλέπουν οι νέοι?
Είμαστε μονίμως στην καμπάνια, είμαστε μονίμως στις επισκέψεις στα σχολεία και στα τεχνικά και για να τους δείξουμε το δρόμο, αλλά ζητάμε και μία καμπάνια σε γυμνάσια, γιατί εκεί πρέπει το παιδί να αρχίσει να βλέπει τι θα κάνει. Και αυτό που είπατε στην αρχή, ότι πρέπει στα σχολεία ο επαγγελματικός σχολικός προσανατολισμός που λέγαμε, ναι, να μην γίνει όπως τον κάναμε τότε, που απλά, όπως πολύ σωστά είπατε, ήταν η ώρα του χαβαλέτσι για να χάσουμε μία ώρα. Να είναι πραγματικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Δηλαδή το παιδί να πιάσει έναν υπολογιστή, να πιάσει ένα κατσαβίδι, να τον βάλεις πάνω σε μια μηχανή αυτοκινήτου, να δεις τελικά πού έχει κλείσει, πού του αρέσει, να του τα βάλεις όλα μπροστά του και να το δεις πού θα πάει να διαλέξει και εκεί να πιάσεις να το στήσεις. Και δεν είναι κακό ένας δικηγόρος να ξέρει να αλλάζει και μια λάμπα, Δεν είναι καθόλου κακό. Άμα στο τέλος θέλει να πάει για δικηγόρος ή για γιατρός ή για οτιδήποτε άλλο, ναι. Εννοείται να πάει.
Εντάξει, αλλά τα ηλεκτρολογικά τα φοβόμαστε γιατί είναι για πιστοποιημένους ανθρώπους.
Και καλά κάνετε. Τώρα είπατε μια μαγική κουβέντα για τις πιστοποιήσεις και τις αδειοδοτήσεις των επαγγελμάτων. Ναι. Εμείς, σαν επιμελητήριο, εδώ και 7 χρόνια, 8, σε συνεργασία με τη ΓΕΣΕΒΕ και τα άλλα δύο αμυγή βιοτεχνικά επιμελητήρια της χώρας, έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου, σχέδιο νόμου, για την αδειοδότηση των μη αδειοδοτημένων επαγγελμάτων. Ναι. Ξέρετε, στη χώρα μας 5 επαγγέλματα είμαστε αδειοδοτημένα. Όλα τα άλλα είναι κάτι και στο περίπου. Που αντίστοιχα στη Γερμανία έχουμε 40 στην κλάση Α επικινδυνότητα και 80 στην κλάση Β, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Και τι θέλω να πω με αυτό? Ότι εγώ αύριο το πρωί εσείς λες, εγώ τώρα θα γίνω αλουμινάς. Έχετε λεφτά, πάτε ανοίγετε ένα μαγαζί, ναι, και πάτε στην κυρία Δρούτσα και της βάζετε αλουμίνια. Και που ξέρει η κυρία Δρούτσα ποιος είστε, αν το βάζετε σωστά, αν δεν βάζει νερά, ή αν θα πέσει να τη σκοτώσει. Είτε αλουμίνιο λέγεται αυτό, είτε μια τέντα λέγεται αυτό, είτε το ντουλάπι που θα τη φτιάξετε. Δεν χρειαζόμαστε μια αδειοδότηση. Όχι άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Όχι άδεια λειτουργίας. Η άδεια λειτουργίας είναι ένα άλλο κομμάτι για να λειτουργεί στο μαγαζί. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Να δηλώνει ότι ο Πολάτος είναι αλουμινάς, ο Δαμίγος είναι τζαμάς κτλ. Κτλ. Και να έχει κάτι. Και αυτό δίνει μια πραγματική ουσία στα επαγγέλματα και προσελκύει και νέους ανθρώπους. Γιατί σου λέει, θα πάω και 6 μήνες σε μια σχολή, παίρνω και ένα χαρτί. Εντάξει, κάνω ένα επάγγελμα που έχει μια οντότητα.
Τα δικαιώματα που δίνουν οι σχολές αυτές που υπάρχουν ποια είναι? Μην κλείσετε, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και μας το λέτε. Οι σχολές που υπάρχουν, τα δικαιώματα που δίνουν και τι γίνεται με τα παλαιά ΤΕΗ ηλεκτρολογίας για παράδειγμα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε τον κύριο Κώστα Δαμίγο, είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Πρόεδρε, πείτε μας για τις σχολές που υπάρχουν, τα δικαιώματα για τους φοιτητές και τι έχει γίνει με το παλαιό ΤΕΗ ηλεκτρολογίας.
Να ξεκινήσουμε ανάποδα. Το παλαιό ΤΕΗ ηλεκτρολογίας έχει γίνει πλέον ΑΕΗ.
Ναι.
Έχει αναβαθμιστεί, έχει γίνει ΑΕΗ. Με το που τελείωσε κάποιος νέος το ΑΕΗ πλέον, είναι έτοιμος επαγγελματίας και έχει όλα τα δικαιώματα, τις μεγάλες άδειες. Στην ουσία είναι μηχανικός. Ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, αυτό που λέγαμε παλιά. Μπορεί άνετα να ξεκινήσει την επιχείρησή του. Από τις τεχνικές σχολές, λοιπόν, όταν θα βγει, θα πρέπει να κάνει μία προϋπηρεσία σε κάποιο συνάδελφο ηλεκτρολόγο. Μιλάμε τώρα πάντα για τα διοδοτημένα επαγγέλματα. Πρέπει να έχει μία προϋπηρεσία ανάλογα σε ποια βαθμίδα σχολής είναι, 1 ή 2 χρόνια, παίρνει την άδειά του και από εκεί και πέρα, εάν νιώθει έτοιμος, μπορεί και αυτός να βγει μόνος του στην αγορά εργασίας. Ή έχει την άδεια του τεχνίτη που εξελίσσεται σε αρχιτεχνίτη, σαφέστατα εξελίσσεται και η μισθολογική του κατάσταση, δίνει εξετάσεις και γίνεται και αυτός εργολήπτης. Μιλάμε πάντα για τα διοδοτημένα επαγγέλματα, για τα 5 διοδοτημένα επαγγέλματα που έχουμε στη χώρα.
Πάντως, επειδή πριν αναφερθήκαμε λίγο στο τι γίνεται στο εξωτερικό και στην Αμερική, εκεί πλέον είναι αυτό που λέμε, η ζωή καμιά φορά δίνει τις λύσεις. Πλέον οι νέοι φοβούμενοι ότι θα με τα όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία και του AI θα αντικατασταθούν, στρέφονται πια στα τεχνικά επαγγέλματα.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά, κυρία Δρούτσα. Δεν υπάρχει περίπτωση το AI να σου αλλάξει τη λάμπα, ούτε να σου συνδέσει την κουζίνα, ούτε να σου φτιάξει τη βλάβη στο σπίτι σου, στον πίνακα. Όσο και να εξελιχθεί, εκτός αν βγάλουμε και τεχνίτες ρομποτάκια. Είναι στο επόμενο που μπορεί να το δούμε και αυτό.
Πάντως έχουμε χρόνια μπροστά μας γι' αυτό.
Άρα, μία-δύο γενιές μπροστά μας, ακόμα πιστεύω ότι δεν θα το δούμε αυτό. Οπότε είναι τα τεχνικά επαγγέλματα, είπαμε, είναι σωστή επιλογή για ένα νέο.
Γυναίκες ασχολούνται με τα τεχνικά επαγγέλματα. Εσείς, ανάμεσα στους 6 συνεργάτες σας, έχετε κάποια γυναίκα?
Όχι, δυστυχώς. Τα επαγγέλματα της οικοδομής δεν έχουν γυναίκες, αλλά βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές κυρίες οι οποίες διοικούν μεταποιητικές επιχειρήσεις, καλτσοπία, κλωστοϊφαντουργία.
Εγώ έχω κάποιους φίλους οι οποίοι μου λένε, ψάχνω ηλεκτρολόγο. Αν ήταν γυναίκα, θα την έφερνα όσα και να ήθελε, θα τη στάδινα. Να πάω το αυτοκίνητό μου σε συνεργείο αυτοκινήτων.
Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Απλά δεν υπάρχει. Αν ερχόταν μια κοπέλα στο συνεργείο μου και μου έλεγε θέλω να εργαστώ αυτό, πολύ ευχαρίστως.
Νομίζω εμείς είμαστε περισσότερο στα της οργάνωσης.
Ναι, το γυναικείο μυαλό έτσι είναι πιο θηλυκό.
Δηλαδή και σε ένα συνεργείο μπορεί να δεις μια γυναίκα, αλλά τις περισσότερες φορές είναι εκεί περισσότερο να οργανώνει την κατάσταση.
Ναι, ακριβώς αυτό. Αλλά και γιατί όχι να μπει και στο στίβο της επισκευής. Το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Δεν μπορούμε να δούμε. Δεν υπάρχει διαφορετικότητα μεταξύ άντρα και γυναίκα.
Σας ευχαριστούμε κύριε Δαμίγο.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια Κυριακής.
Ο κύριος Κώστας Δαμίγος είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών και μιλήσαμε για την έλλειψη του προσωπικού σε σχεδόν 600 επαγγέλματα. Δεν υπάρχουν τεχνίτες. Τρομερό.
Εγώ θέλω να τα ψάξω αυτά τα 600. Προφανώς είναι ειδικότητες. Κάποια τα ξέρουμε, αλλά 600. Πάρα πολλά.
Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα.
Να με.
Ο Γιάννης τι λέει για το σουλάρι? Έχει γιορτή φασολάδας, κάτι τέτοιο?
Έχουμε πανηγύρι, χορός, φιλοξενία, παράδοση και φάτη νεολαία με την ξακουστή γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε στο όμορφο.
Πάλι γουρνοπούλα, ρε φίλε.
Πότε
παντού
φαγές.
Καλοκαίρι, παντού γουρνοπούλα, όπου και να ακούς. Δηλαδή, όχι. Η δικτατορία της γουρνοπούλας. Όχι, δεν θέλω.
Θες κάτι?
Να κάνουν κάτι άλλο. Μια
έχουν
σαλάτα.
Και τα vegan πανηγύρια.
Ωραία, να πάμε σε κάποιο τέτοιο. Είναι για φασαίους αυτά?
Ναι.
Ο Λευτέρης είναι αγελαδοτρόφος. Γεια σου, φίλε Λευτέρη. Το ίδιο πρόβλημα έχω και εγώ με τον κλιματισμό στο χωράφι, όπως και εσείς. Αυτές τις μέρες που δένω, φορτώνω τριφύλια και άχυρα στο χωράφι, έχω πρόβλημα, λέει, με τον κλιματισμό. Και σας καταλαβαίνω απολύτως για το άγχος που έχετε. Μου φαίνεται ότι αστείευετε, αλλά κάνει το καλό χιούμορ.
Το ωραίο.
Το πολύ καλό χιούμορ κάνει. Λευτέρη, να είσαι καλά και να φορτώνεις τριφύλια, όχι αυτή την ώρα. Μετά τις 5 ίσως το απόγευμα, αλλά θα μου πεις.
Ή πολύ νωρίς το πρωί.
Ναι. Ξέρει έχει... καλύτερα από εμάς.
Καλά, ναι, προφανώς.
Αλλά, ναι.
Αλλά και ο κύριος Μανώλης εδώ πέρα.
Μανώλο.
Πολύ πρακτικό, σου λέει, υπάρχουν και οι λεπτές ζακέτες, αν υπάρχει ασυμφωνία στη θερμοκρασία.
Εντάξει, ναι, υπάρχουν και οι ζακέτες. Ναι, ζακέτες, ναι. Ωραία. Ο κύριος Αβραμίδης τι λέει, ότι η γκρίνια ανεβάζει πάντα τη θερμοκρασία. Εντάξει, όμως όταν σε έναν εργασιακό χώρο είναι τρεις γυναίκες και ένας άντρας, αποκλείεται να υπάρχει γκρίνια, εκτός και. Ο
άντρας είναι πολύ γκρινιάρης από μόνος του.
Ναι, ή έχει περιθώρια βελτίωσης, ας πούμε, πώς να το πω, με έναν τρόπο.
Λοιπόν, και στον Δημήτρη εδώ μεταφέραμε το μήνυμά σου στον κύριο Δαμίγο.
Μάλιστα, και ο Βασίλης διαμαρτύρεται και λέει, ναι Ντόνα, το γυναικείο μυαλό για την οργάνωση, δηλαδή να κρατάει για τον εαυτό της τα εύκολα και να αφήνει τα δύσκολα στους άντρες.
Καταρχάς, ποια είναι τα εύκολα και ποια είναι τα δύσκολα, να μας το διευκρινίσεις.
Έχουμε συμφωνήσει ότι το γυναικείο μυαλό μπορεί να εκτελέσει πιο σύνθετες εργασίες. Είναι πιο καλό στο να κάνει αυτό που λένε multitasking.
Ναι, γιατί σας κάνουμε τα δύσκολα εύκολα. Και αυτό είναι πιο δύσκολο. Εδώ έχουμε και ενστάσεις.
Παρεμβολές.
Παρεμβολές από την ομάδα μας.
Ο Νότης Ανανιάδης διαμαρτύρεται.
Α, Νότης, κάτσε, δεν έχουμε στρώσει ακόμα κόκκινα χαλιά, περίμενε.
Διαμαρτύρεται και λέει ότι τον έχεις αποκαλέσει γκρινιάρη. Γιατί τον αποκάλεσες γκρινιάρη, διότι, ναι, εντάξει, ναι.
Καμιά φορά. Είναι λίγο παραπάνω παραπονιάρης.
Λοιπόν, νομίζω ότι πραγματικά οι γυναίκες θα μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να κάνουν τις τεχνικές εργασίες. Δεν συζητάμε τώρα στην οικοδομή να σηκώνουν τα δάρη που τα κάνει γερανός.
Κοιτάξτε, να σου πω, γιατί στο σπίτι μας δεν τα κάνουμε. Δηλαδή το να πας να αλλάξεις μια λάμπα ή κάτι που μπορεί να έχεις μια ζημιά. Εγώ έχω ακούσει και πολλές φίλες μου
έχεις
και νέες κοπέλες και ίδια το έχω επιχειρήσει.
Έχεις ακούσει από φίλες σου να έχουν αλλάξει λάμπα.
Ναι.
Αυτό είναι το καλύτερο της
σημαίνει.
Έχω ακούσει κάποια κοπέλα που κάποτε άλλαξε μία λάμπα.
Και εγώ έχω αλλάξει.
Κάτι σαν αστικό μύθο.
Και όλοι κάναμε το σταυρό μας ότι το κατάφερα.
Άλλαξες λάμπα, όντως.
Με βλέπεις και είμαι εδώ, δεν έπαθε ηλεκτροπληξία.
Εντάξει, το ήξερα ότι μπορώ να.
Απλά αν δεις κανένα φριζαρισμένο μαλλί καμιά φορά, να ξέρεις από τι είναι. Λοιπόν, να πάμε όμως και σε άλλα σοβαρά θέματα.
Ναι.
Να πάμε στην κυρία Ελίνα Τσαγκάρη, η οποία είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Γιατί το έχουμε ξανανοίξει αυτό το θέμα. Κανείς δεν είναι μόνος του και μας κάνει κάλεσμα σε εθελοντική αιμοδοσία. Καλή σας ημέρα, κυρία Τσαγκάρη.
Καλημέρα, καλημέρα κυρία Δρούσα, καλημέρα κύριε Πολάτε, ευχαριστώ.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είμαστε λίγο σε πιο καλοκαιρινό κλίμα, όμως
το καλοκαίρι ανάγκες
για την ομοδοσία δεν πάνε διακοπές.
Είναι μεγαλύτερες, όχι απλώς δεν πάνε διακοπές. Σωστά, κυρία Τσαγκάρη.
Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είναι μεγαλύτερες, αλλά σίγουρα δεν πάνε διακοπές. Δηλαδή, επειδή το αίμα και τα προϊόντα του, που χαρίζεται μόνο από τον άνθρωπο, δεν παρασκευάζεται το αίμα, δίνεται κατευθείαν στον ένα μήνα, όταν εμείς πηγαίνουμε διακοπές, οι ανάγκες, όπως είπε και η κυρία Δρούτσα, δεν πηγαίνουν ούτε τα χειρουργία, ούτε οι 4.000 πολυμεταγγιζόμενοι, ούτε οι τοκετοί, ούτε οι πολυτραυματίες. Και έχουμε και αύξηση, όπως λέτε, υπό την έννοια ότι ο τουρισμός αυξάνει τον πληθυσμό μας, είναι σχεδόν ανέφικτο να μην γύρουμε στην εποχική έλλειψη. Δηλαδή, παρότι ως κράτος πηγαίνουμε καλά στον χρόνο, το καλοκαίρι λόγω απουσιασμού γέρνουμε την εποχική έλλειψη. Σε αυτό το πλαίσιο, η προσπάθεια του ΕΚΕΑ και των νοσοκομείων και όλων μας είναι να καταπολεμήσουμε πια την εποχική έλλειψη. Και σε αυτό το πλαίσιο καλούμε όλο τον κόσμο, 18 με 65 ετών, άνω των 50 κιλών, και την Δευτέρα και την Τρίτη, από ώρα 2 το μεσημέρι μέχρι και 8, σε συνεργασία με τη Στασή, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ, στο Μετρό Συντάγματος, με 10 λεπτά από το χρόνο μας, πριν κάνουμε τη βαλιτσούλα των διακοπών, να χαρίσουμε 3 ανθρώπινες ζωές.
Μισό λεπτό τώρα, κυρία Τσαγκάρη. πηγαίνουμε να μετακινηθούμε με το μετρό, που θα είναι και εύκολο γιατί θα είμαστε στο μετρό του Συντάγματος. Περιμένουμε να δώσουμε το αίμα. Είναι 10 λεπτά η διαδικασία, όπως λέτε. 15 λέω εγώ, άντε, αν μακάρι να υπάρχει μεγάλη ουρά. Μετά δεν πρέπει να καθίσουμε λίγο? Δηλαδή, θέλω να πω, να οργανώσουμε κάπως το χρόνο μας. Θα μπορούμε να μετακινηθούμε αμέσως?
Τα λέω ακριβώς.
Διότι συνήθως στην αιμοδοσία μας λένε να καθίσουμε μετά 10-15 λεπτά.
Σας λέω ακριβώς τη διαδικασία. Καταρχήν, ναι, μπορεί κανείς, ναι, να κλείσει ραντεβού.
Μάλιστα.
Ή μέσω τηλεφώνου, το οποίο είναι και στο διαδίκτυο και στην πρόσκληση και στο Facebook, ή μέσω, γιατί λίγο πολύ όλοι μπορούμε, ηλεκτρονικής εφαρμογής. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ ορθά λέτε, παίρνουμε το μετρό, έρχονται και άνθρωποι που το ακούν στα μεγάφωνα, και ευχαριστώ τη Στασή γι' αυτό. Περιμένουν λίγο, την πληρώνουν με την βοήθεια ενός εξειδικευμένου ιατρού, ένα ιστορικό, όπου έλεγχονται πραγματικά κάποια θέματα υγείας. Τους παίρνουμε την αιμοσφαιρίνη, ένα τρυπματάκι στο δάχτυλο είναι, ή την πιεσούλα.
Τρία λεπτά. Δίνουμε,
ναι, μετά απλώνουμε το χεράκι μας, μια καρεκλίτσα με εξειδικευμένο προσωπικό, στην κυριολεξία 10 λεπτά. Μετά καθόμαστε σε μια καρεκλίτσα, τρώμε κρακεράκι αλμυρό και πίνουμε ένα χυμό για να πάρουμε λίγο όγκο. Και 10 λεπτά μετά την αιμοδοσία, πραγματικά πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Δεν θέλω κανείς να αυτοεξαιρεθεί, γιατί το προσωπικό είναι εξειδικευμένο. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιος λόγος, εντάξει, αν κάποιος έχει κάποιο σοβαρό νόσημα, ένα χειρουργείο, AIDS, υπατήτιδα, ένα πολύ σοβαρό νόσημα, όχι. Αλλά επειδή υπάρχουν και μύθοι, γι' αυτό το λόγο λέω πάντα ότι εξειδικευμένο προσωπικό, μετά τη λήψη ιστορικού, μετά τον έλεγχο, θα κρίνει αν θα αποκλείσει. Ελάχιστοι άνθρωποι αποκλείονται. Άρα περιμένουμε όλους, είτε με ραντεβού, αλλά μια καρεκλίτσα περιμένει και αυτόν που μπορεί να μην έχει ραντεβού.
Μάλιστα, είναι μια διαδικασία 20 λεπτών. Και νομίζω ότι πραγματικά είναι άνθρωποι που μας ακούνε και είναι βέβαιο ότι είναι οι εθελοντές αιμοδότες. Έχετε μια εικόνα αν έχουν αυξηθεί σε απόλυτους αριθμούς οι εθελοντές αιμοδότες?
Πάρα πολύ σωστό το ερώτημά σας, γιατί είναι η βάση της τοποθεσίας μας.
Ναι.
Πολλά πολλά χρόνια στην Ελλάδα, και αυτή την κουλτούρα προσπαθούμε, συγγνώμη για τη σκληρή λέξη, να εκριζώσουμε, ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό του συγγενικού περιβάλλοντος. Δηλαδή, ομιγέννητο κάτι συνέβαινε σε κάποιον δικό μου άνθρωπο και πήγαινα one-off μια φορά και έδινα για να βοηθήσω. Η προσπάθειά μας στις εκστρατείες της ενημέρωσης, στην προσέλκυση, στα παιδιά, στα πανεπιστήμια και στο γενικό πληθυσμό, είναι να καταλάβει ότι η έλλειψη και η επάρκεια επιτυγχάνεται μέσα από την τακτική εθελοντική αιμοδοσία. Και ναι, έχω απόλυτη εικόνα μιας μεγάλης πρόοδου. Δηλαδή, σήμερα στην Ελλάδα συλλέγουμε περίπου 545.000 μονάδες αίματος και το ποσοστό της εθελοντικής αιμοδοσίας έχει φτάσει στο 70%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, και πρέπει και η εθελοντική αιμοδοσία να γίνει τακτική εθελοντική αιμοδοσία. Δηλαδή να καταλάβουμε όλοι μας ότι μπορούμε χωρίς κανένα...
Τρεις φορές το χρόνο, σύνδιο, κυρία Τσαγκάρη.
Τρεις φορές το χρόνο. Και αν μου επιτρέπετε, ακόμα και αν ακούγεται παράλογο...
Και
τρεις και τέσσερις.
Ναι.
Στοχευμένα, και το λέω αυτό με την έννοια του καλοκαιριού, στοχευμένα όλοι οι αιμοδότες, ας δώσουν αίμα τον Ιούλιο πριν πάνε διακοπές, ας δώσουν αίμα τον Αύγουστο, επειδή ακριβώς σας είπα ότι τα προϊόντα του αίματος δεν ζουν τόσο ώστε να κάνουμε απόθεμα. Άρα, καλούμε όλο τον κόσμο και την Δευτέρα και την Τρίτη, θα ξανακάνουμε με τη Στασή.
Στο μετρό του Συντάγματος.
Στο μετρό, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, και πρέπει να πω και ευχαριστώ για την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, γιατί πάντα άνθρωποι πολύ σημαντικοί όσον αφορά την προσφορά, όπως είναι οι αθλητές, οι Ολυμπιονίκες, στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες. Να είναι παρόντες λοιπόν και ο κύριος Σκιαθήτης, Ολυμπιονίκης Σκοπηλασίας, και η κυρία Καλτσά.
Μπορώ να πω και κάτι άλλο. Επειδή ακριβώς είπατε για αυτό το μικρό έλεγχο και την πίεση. Ακόμη και κάποιος να έχει ένα μικρό πρόβλημα, μπορεί να το δει και αυτός ο σύντομος ο έλεγχος που κάνετε. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να έχει υψηλή πίεση. Θα το δει ο έλεγχος αυτό, και κάποιος μπορεί να μην έχει μετρήσει ποτέ την πίεση του. Στον έλεγχο αυτό είστε στο μετρό του Συντάγματος. Εφόσον βλέπετε ότι δεν έχει ουρά, σταματήστε να δώσετε αίμα. Θα βοηθήσετε κάποιον συνάνθρωπο, θα κάνετε μια καλή πράξη. Και το καλό πάντα επιστρέφει.
Ακριβώς έτσι είναι. Να ξεκαθαρίσω μόνο ότι δεν κάνουμε γενικές εξετάσεις.
Δεν κάνετε γενικές εξετάσεις, το ξέρω, λέω.
Έτσι. Δηλαδή, είναι άλλο ένα κομμάτι που λέω ότι δεν τρώω το πρωί και πηγαίνω και κάνω έλεγχο για τον εαυτό μου. Και είναι ένα άλλο κομμάτι που λέω ότι κοιμάμαι καλά το βράδυ, τρώω και ένα τοστάκι, πίνω και λίγο νεράκι και πηγαίνω να δώσω αίμα, όπου μου μετράνε την αιμοσφαιρίνη, όπου μου μετράνε την πίεση και μου παίρνουν ιστορικό.
Ναι.
Δεν υπάρχουν πολλοί λόγοι που να αποκλείσουν κάποιον άνθρωπο να μην δώσει αίμα.
Μάλιστα.
Δεν πρέπει να υπάρχει φοβία πάνω σε αυτό. Είναι απολύτως ασφαλές, γιατί η χώρα μας είναι ασφαλές και να δίνω αίμα και να μεταγγίζω.
Ακούτε την κυρία... Ακούτε την κυρία Έλενα Τσαγκάρη, είναι η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, με αφορμή την εθελοντική αιμοδοσία στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα στις 13 και 14 Ιουλίου. Ρωτάει η Ιωάννα, είναι κάποια γνωστή μου η οποία κάνει μεταγγίσεις. Χρειάστηκε όμως αίμα και δεν μπόρεσε να έχει αυτή την βοήθεια. Τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι που κάνουν μεταγγίσεις?
Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες ανθρώπων που χρήζουν μετάγγισης, να πω στην ακροατριά σας. Αίμα μπορεί να χρειαστεί από μια γυναίκα χωρίς κανένα παθολογικό πρόβλημα που έχει πρόβλημα σε ένα τοκετό, από ένα κάταγμα, από πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς που είναι 4.000 και μεταγγίζονται 2 φορές ή και 3 φορές το μήνα. Και γι' αυτό ο στόχος μας είναι να μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Προσπαθούμε να κάνουμε και προτεραιοποίηση αναγκών, αν υπάρχει κάποια εποχική έλλειψη. Αυτό που όλοι μας μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε αίμα 3 φορές το χρόνο, ώστε κανείς συνανθρωπός μας, ακόμα και για το ελαχιστότερο πρόβλημα, όχι έλλειψη να μην έχει, ούτε καν αναβολή και καθυστέρηση.
Μάλιστα. Κυρία Τσαγκάρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας, γιατί δεν μπορούν όλοι να δώσουν αίμα. Πολλές φορές στην αιμοδοσία έχω δει ανθρώπους που με όλη τους την καρδιά πήγαν για να γίνουν και εθελοντές αιμοδότες και να δώσουν για κάποιον δικό τους άνθρωπο, για κάποιο συγγενικό τους φιλικό πρόσωπο που χρειαζόταν και δεν μπορούσαν λόγω ακριβώς του ότι έγιναν αυτές οι μικρές εξετάσεις για την πίεση και την αιμοσφαιρίνη και δεν μπορούσαν να δώσουν. Όσοι λοιπόν μπορούμε, νομίζω ότι έχουμε ένα λόγο.
Ανεξάρτητα από πρόβλημα συγγενικού προσώπου, όλοι όσοι μπορούμε, που είμαστε πάρα πολλοί, 3 φορές το χρόνο, εν δυνάμει όλοι μας κάποια στιγμή θα το χρειαστούμε, δίνουμε αίμα για τον άγνωστο συνάνθρωπο, χαρίζουμε ζωή με 10 λεπτά από το χρόνο μας.
Αν κάποιος είναι εθελοντής αιμοδότης, κυρία Τσαγκάρη, και χρειαστεί εκείνος το αίμα, είτε από κάποιο ατύχημα, είτε για κάποιο άλλο, ο ίδιος, θα έχει κάποια προτεραιότητα ή όπως συμβαίνει με όλους?
Όλοι βλέπουμε την Ελλάδα και τους ασθενείς και τους αιμοδότες ως ένα. Δεν υπάρχει η έννοια της ανταλλαγής ή της προτεραιοποίησης του προϊόντος.
Πολύ
υπάρχει
σημαντικό
στο σύστημα. Δηλαδή, δίνω σήμερα, μπορεί να πάρει κάποιος στο Βόλο, στα Κύθυρα. Το θέμα είναι να πετύχουμε όλοι μαζί την επάρκεια για όλους. Δεν υπάρχει πια η έννοια της τράπεζας αίματος, δεν υπάρχει η έννοια της ανταλλαγής. Αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι χαρίζουμε ζωή, ναι, και όλοι μας εν δυνάμει μπορεί να το χρειαστούμε. Είμαστε πολύ κοντά στην απόλυτη επάρκεια. Καταπολεμούμε φαινόμενα εποχικής έλλειψης το καλοκαίρι ή το χειμώνα που υπάρχουν ιώσεις και αποκλείουν αιμοδότες. Άρα αυτό που μπορούμε να πούμε στον κόσμο είναι όλοι από 18 μέχρι 65 υπάρχουν άνθρωποι που θα μας πούνε υπεύθυνα αν μπορούμε ή όχι να δίνουμε 3 φορές το χρόνο, ώστε κανείς άνθρωπός μας να μην το στερηθεί ούτε να καθυστερήσει.
Δεν κοστίζει τίποτα, ούτε το χρόνο μας όπως μας περιγράψατε και τη διαδικασία και η αξία της πράξης αυτή είναι ανεκτίμητη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Τσαγκάρη.
Το ρωτάει μία ακροάτρια τώρα και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Θα είναι μόνο, κυρία Τσαγκάρη, για αίμα, δεν θα είναι και για αιμοπετάλια τώρα 13-14 στο μετρό του Συντάγματος?
Κοιτάξτε, υπάρχει, πείτε στην ακροάτρια σας ότι το αίμα το ολικό που συλλέγεται στην Αττική, αίμα θα είναι δηλαδή μόνο 10 λεπτά. Το συλλέγουμε όπου και να δοθεί, σε όποιο νοσοκομείο και να δοθεί, όπου στο Δυστυνατική, στο ΕΚΕΑ. Και από εκεί, με σύγχρονη τεχνολογία, εξάγουμε στο ΕΚΕΑ και αιμοπετάλια. Άρα δεν θα κάνουμε εκεί αιματοπετελιαφαίρεση, αλλά από το αίμα που θα δώσει η κυρία αν έρθει, θα εξάγουμε στο ΕΚΕΑ με επεξεργασία και αιμοπετάλια και πλάσμα. Άρα με τα 10 λεπτά από το χρόνο όποιος έρθει θα σώσει όχι μία ζωή με το αίμα, τρεις ζωές.
Πολύ σημαντικό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και πάλι που ήσασταν εδώ μαζί μας και υπενθυμίζουμε το κάλεσμα λοιπόν 13 και 14 Ιουλίου, αύριο μεθαύριο δηλαδή, στο μετρό του Συντάγματος για εθελοντική αιμοδοσία. 2 με 8 λοιπόν. Περνάτε από το Σύνταγμα, κάντε μια στάση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Έλενα Τσαγκάρη, πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Πάρτε το μετρό για Σύνταγμα, όχι για Πειραιά που λέει το τραγούδι. Πάρτε το μετρό για Σύνταγμα. 13 και 14 από το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ.
Και στο χρόνο σας απλά υπολογίστε 10 λεπτάκια παραπάνω ότι θα παραμείνετε εκεί. Λοιπόν, θα έχουμε και άλλα θέματα.
Έχουμε
και τα
πολλά.
Θέματα θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά.
Θα τα βρούμε μπροστά.
Ξέρεις γιατί το λέω αυτό.
Γιατί
λέγαμε πριν για τους καυγάδες για το air condition και τώρα εσύ μου είπες πριν ότι έρχονται, ανεβαίνει η θερμοκρασία, έρχονται και άλλες ζέστες. Τι θα κάνουμε?
Εγώ θα σου πω ότι ανεβαίνουν θερμοκρασίες.
Έτσι δεν μου είπες.
Το είπα.
Α, δεν ξέρω, κάτσε το να μας τα πει καλύτερα η Όλγα Παπαβούγλη με το ρολόγο μας. Γιατί θα τσακωθούμε τώρα για τη θερμοκρασία με το Μάκη.
Ανεβαίνει η θερμοκρασία.
Ανεβαίνει, τι γίνεται?
Μην τσακώνεστε, καλημέρα. Θα ανέβει η θερμοκρασία όντως και σήμερα θα είναι μια ιδιαίτερα θερμή ημέρα για τα ανατολικά υπηρετικά τμήματα. Να ξεκινήσουμε από τη σημερινή ημέρα, όπου γενικότερα σε παιδινά τμήματα στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή στις παιδιάδες της Θεσσαλίας, στις παιδιάδες της Μακεδονίας, προς την Ανατολική Στερεά και στην Ανατολική Πελοπόννησο, πάλι σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα, θα δούμε τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 37 με 38, ίσως και εκεί προς τα Τρίκαλα, να αγγίξουμε ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Όμως η γενικότερη εικόνα, δηλαδή στα περισσότερα υπηρετικά τμήματα, θα είμαστε κοντά στους 34 με 37 βαθμούς. Ενώ φυσικά πιο συγκρατημένες θα είναι οι θερμοκρασίες εκεί στα νησιά του Αιγαίου, στις Κυκλάδες, στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, γιατί εκεί δρά το μελιτέμι που φτάνει και τα 6 μποφόρ, επομένως κρατά πιο δροσερές συνθήκες. Αυτή είναι η εικόνα για τη σημερινή μέρα όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Γενικά σήμερα όμως δεν θα λείψουν και οι μπόρες και οι καταιγίδες. Θα ξεκινήσουμε από το μεσημέρι στα ορεινά της χώρας, εκεί στην Πίνδο, κυρίως στα ορεινά εκεί στην Πίνδο, και από το απόγευμα θα περάσει μία μικροδιαταραχή και θα ενισχύσει την αστάθεια προς τη Μακεδονία και στη Βόρεια Θεσσαλία, όπου θα βγουν και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινές και μειορεινές περιοχές. Αυτά όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Τώρα, αύριο και μεθαύριο θα ενισχυθούν τα μελιτέμια στο Αιγαίο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτόματα ότι θα πέσει λίγο θερμοκρασία στα ανατολικά. Μην φανταστείτε κάτι ακραίο, δηλαδή δεν θα δούμε 39 βαθμούς, θα δούμε 37. Ενώ θα ενισχυθεί παράλληλα και κίνδυνος για τις πυρκαγιές.
Συγγνώμη, καθώς... 39 βαθμούς μας είπες ότι θα έχουμε αύριο.
Ναι, μετά. Σήμερα, όχι, σήμερα.
39 είναι κοντά στους 40.
Δηλαδή
σχεδόν οριακά.
Είδες για να σου έχω την ιδανική θερμοκρασία στο στούντιο? Ούτε που κατάλαβες έξω ότι έχει τόση πολύ ζέστη.
Σήμερα θα έχει αρκετή ζέστη και στο νομό Αττικής. Θα φτάσουμε κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου και στα δυτικά τμήματα που δρά βοριά ως καταβάτης θα φτάσει ακόμα και 37 βαθμούς.
Εντάξει, Ιούλιος. Τι να κάνουμε τώρα.
Ναι, ακριβώς. Είναι ο θερμότερος μήνας του καλοκαιριού. Δεν μιλάμε βέβαια για συνθήκες καύσωνα. Σε καμία περίπτωση δεν πληρούνται τα κριτήρια.
Καλά, δεν τα έχουμε πάει μέχρι τώρα, Όλγα, εσύ που μελετάς τα δεδομένα.
Πάρα πολύ καλά. Είναι το τρίτο κύμα καύσωνα που βιώνει η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη. Καταγράφονται θερμοκρασίες ρεκόρ. Στην Ισπανία την Πέμπτη που μας πέρασε η θερμοκρασία έφτασε τους 40,7 βαθμούς Κελσίου και ήταν υψηλότερη των 112 ετών, φανταστείτε. Και εκεί θα παραμείνει αυτός ο ισχυρός και επίμονος υποτροπικός αντικυκλώνας, θα εγκλωβίζει αυτές τις θερμές αέριες μάζες και θα τις ανατροφοδοτήσει αυτές τις περιοχές. Μάλιστα, αυτή την εβδομάδα να μένουμε και ισχυρές και πολύ ψηλές θερμοκρασίες και προς την Ιταλία, στη γειτονική μας χώρα. Όπου θα ξεπεράσουν ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ειδικά προς την Σαρδινία, στα νότια τμήματα της Ιταλίας. Εμείς θα έχουμε κατά διαστήματα ζεστές ημέρες. Ιδιαίτερα ζεστή ημέρα θα είναι και η Τετάρτη και η Πέμπτη, όπου θα βλέπουμε κοντά στους 37 με 38 και τοπικά πάλι σε ευπαθείς περιοχές τη ζέστη, ίσως και 39. Όμως την Παρασκευή φαίνεται πάλι μία μικρή πτώση.
Και για τα μελιτέμια που μας είπες...
Θα παραμείνουν ισχυρά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ναι, θα φτάνουν τα επίπεδα της Θύελλας, μάλιστα την Τρίτη τοπικά προς τα ανατολικά τμήματα, δηλαδή έως 8 μποφόρ. Επομένως, αυτό θα έχει μια επίδραση στη θερμοκρασία και μια μικρή πτώση. Πάλι όμως το τονίζω, τη μικρή πτώση, ενώ ότι θα έχει ζέστη, αλλά όχι τόσο πολύ όσον αφορά τη σημερινή μέρα και όσον αφορά την προσοχή.
Οχτάρι, θα επηρεαστούν ίσως και τα ακτοπλοϊκά.
Όχι, γιατί είναι σε πολύ μικρό γεωγραφικό εύρος, απλά θα έχουμε υψηλό κυματισμό.
Ναι.
Να πούμε ότι θα αυξηθεί φυσικά και κίνδυνος για πυρκαγιές. Θεωρώ ότι η Κρήτη θα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε αυτό, γιατί στο νότιο κρητικό πέλαγος θα αναμένονται και πολύ ισχυρές ρηπές. Επομένως, προσοχή. Την Τετάρτη θα παραμείνουν τα ισχυρά μελτένια στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ, αλλά θα ανέβει και η θερμοκρασία. Δηλαδή, πάλι προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, πάλι σε πυρηνές περιοχές, θα φτάσει κοντά στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και 39. Να πούμε ότι από την Πέμπτη θα ενισχυθεί και η αστάθεια στη χώρα μας. Θα έχουμε περισσότερες μπόρες και καταιγίδες, στα βόρεια κυρίως ορεινά τμήματα, αλλά θα παραμείνουν υψηλές θερμοκρασίες.
Θα τα δούμε για την ερχόμενη εβδομάδα. Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παραδοτική πρόγνωση.
Και εσάς σας ευχαριστούμε όλες και όλους που ήσασταν στην ακρόαση και να συνεχίσετε εδώ στους 105,8.
Γιατί έχουμε στρώσει τα κόκκινα χαλιά και όπως καταλάβετε έρχεται ο Νότης Ανανιάδης, αλλά πριν η Μιράντα Σκαρβαδόνη με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12 και εμείς, Μάκη, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τα επόμενα Σαββατοκύριακο.
Από Μαρία Κόντου που ήταν στην αρχισυνταξία, Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, Ντόνα Δρούτσα
και Μάκη Πολάτο. Τα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο.